phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Nadamo se da vas u dobro zatičemo ovog posljednjeg vikenda u mjesecu marcu, a boga mi i posljednje emisije u istom mjesecu vašeg porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. 31. mart 2012. godine donosi nam mogućnost da razgovaramo sa pravim ljudima koji se bave nekim lepim stvarima, dakle bit će reći o dešavanjima u našem javnom i kulturnom životu, a zaista sa zadovoljstvom mogu da najavim i gosta o kome će se, verujem, pričati i mnogo narednih godina. Naš mladi teniser Nikola Milojević je trenutno četvrti teniser sveta u kategoriji juniora i bez sumnje istinska budućnost srpskog, evropskog i svjetskog tenisa. Dabome, kako se čuli i na kraju naše centralne dnevne informativne emisije Novosti dana od poštovanog kolege Slobodana Petrovića, na programu su i utakmice Super lige Srbije u fudbalu. Ne znam da li zvuči tužno ili smešno, ali na evo ovim utakmicama ima ih 8, čak 4 termina. Jedna utakmica je počela u 14:45, pet utakmica počinje od 15:00, jedna od 16, jedna od 18. Kao da smo premijer lige ili Bundesliga, no dobro, ukoliko se tako proceni da će biti više gledalaca, zašto da ne? Ono što sasvim sigurno znamo jeste da će uz vas ovog popodneva biti Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Miloš Olimpijević i Željko Stefanović. A na samom startu pesma za sve nas Nesuđena krila, recimo Hajduk sa Lijanom.
Bugi, 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 svak. Svakog dana lupam glavu, kosam i od mene šta će biti. Kada prodam svoje tajne, pitam se u bledoj tami jutra. Aha, zar su dani tako brzi, zar od sebe ne mogu se skriti. Samog sebe neću stići jer je danas stiglo ono sutra. Aha, aha. Želim da sam sam na sceni, da svi kažu strašan da sam, ali problem je u meni, pevao bih, nemam glasa. Bugi, 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 svir. Svirao bih na gitari, vežbao sam mnogo, al ne umem ja. Probao sam futbal, tenis, jiu-jitsu, košarku i hokej. Aha. Bio bih i gogo momak, samo balet, ništa ne razumem ja. Pitao sam student servis, rekli su mi postani disk jockey. Disk jockey, disk jockey, disk jockey. Boogie woogie boogie woogie boogie woogie sad. Sad puštam noge ploče, preko njih se znam sa vama. Neka svi na noge skoče, započinje diskodrama. Boogie woogie boogie woogie boogie woogie boo.
Fudbalska Superliga Srbije na talasima Radio Beograda 1. Kombinovani prenosi i uključenje reportera sa utakmica fudbalskog prvenstva Srbije. Vreme fudbala, Radio Beograd 1.
I eto, zaista lepom pesmom našeg uvaženog kolege koji je stvarno čarobnjak voditeljskog zanata, Zorana Modlija. Započeli smo još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Umeđu vremenu na šest utakmice zapravo, rekao smo, igraju se različitim terminima. Postignuto je 4 pogotka. Predlažem da odemo odmah do Subotice, budući da je ovaj meč počeo u 14:45 i pretpostavljam da je već u toku drugo poluvreme. Subotica, AFK Beograd. Dobar dan, želim kolegi Ljubiši Lazičiću.
Dobar dan i vama i svim slušalcima koji su danas uz nas. Još nije počeo nastavak susreta ovdje u Subotici. Na zasluženom su odmoru fudbaleri oba tima, ali zadovoljniji fudbaleri AFK Beograda, koji su stekli prednost u 4. minutu, dosta rano u ovom susretu, kada je izvođen korner, bio je to udarac iz ugla sa desne strane. Odlično je Osmanagić ubacio loptu na peterac domaćeg tima, ali omaleni Batioha, vezista Beograđana, romantičara, glavom je sproveo loptu pored smušene odbrane domaćeg tima. Da kažemo da je domaćin imao nekoliko prilika, ali najbolju priliku je u finišu prvog dela igre imao Nosković, kada je u 91. minutu u nadoknadi vremena, nakon dobrog centaršuta Otaševića sa desne strane, Nosković zahvatio volej udarcem sa loptu sa nekih desetak metara, a ona je tik pored leve stative golmana Milana Lukača otišla u goal out. Da kažemo i to da se susret igra po veoma prijatnom, dobrom vremenu, prisustvuje nešto više od 1000 ljubitelja fudbala. Evo i sastava timova: AFK Beograd, Lukač, Petković, Kecojević, Gašić, Kolarević, Rodić, Nikolić, Aleksić, Osmanagić, Batioha i Popović. Domaći tim: Aleksić, Stevanović, Novaković, Kovačević, Otašević, Bratić, Adamović, Torbica, Despotović, Puškareć i Nosković. Arbitar: Bojan Nikolić, pomažu mu Milan Minić i Dragan Mihajlović. Sve sam rekao, nakon prvih 45 minuta romantičari sa Stare Karaburme u Subotici protiv domaćeg Spartak Zlatibor vode sa 1-0 pogotkom tamnoputog Batiohe od 4. minuta igre.
Zahvaljujem. U Čačku je postignut jedan pogodak i to takođe za goste. Radnički iz Kragujevca vodi protiv Čačanskog Borca sa 1-0. Strelac je bio Mutavđić. Što se tiče meča u Ivanjici, i tamo je 1-0, ali ovoga puta za domaćina. Javor vodi protiv Slobode sa 1-0. Strelac za ekipu iz Ivanjice bio je Odita. Da vidimo da li ima još nekih promjena rezultata. Čini mi se, kada sam posljednji put privatno čuo kolegu Gorana Stepića, koji je u Borči, da nije bilo pogodak, ali da je bilo crvenila. Kolega Stepiću, dobar dan.
Jeste, bilo je ovdje crvenila u Borči, kada govorimo o crvenim kartonima. Naravno, što se tiče Gostić ekipe, dakle, rezultat je 0-0, Metalac od 20. minute igra sa igračem manje. Zaista, nije u jednom trenutku ljudima ovdje na stadionu bilo jasno zašto, ali ispostavilo se da je fudbaler Metalca prigovorio nešto pomoćnom arbitru i jednostavno glavni sudija meča Miodrag Gogić je morao da mu pokaže crveni karton. Nikola Lukić je dobio crveni karton, dakle, bilo je spora oko jednog faula, Lukić je smatrao da je glavni sudija trebalo da dosudi, onda je nešto prigovorio pomoćnom i pomoćni sudija je pozvao Miodraga Gogića, koji je bez oklevanja pokazao crveni karton. Bilo je mnogo negodovanja. Kada je reč o samoj igri, izjednačen odnos snaga u tih prvih 20 minuta, formacije 4-3-3 sa obe strane, dakle, opredelili su se treneri za napadačku igru, jasno, i BSK i Metalac su u toj zoni borbe za opstanak. U svakom slučaju, prvih desetak minuta obeležio je Metalac, Vujović imao najbolju priliku tada, pa onda se BSK polako oslobodio pritiska, Radunović je imao dobru šansu, defanzivac BSK i kapiten posle slobodnih udaraca. Uglavnom su tim visokim i dugačkim loptama pokušavali domaći fudbaleri, ali eto, sad imaju apsolutnu inicijativu na 2 minuta do kraja prvog poluvremena. Nekoliko odličnih prilika u ovih posljednjih 5 minuta, naravno, razumljivo, s obzirom da Metalac igra sa 10 fudbalera. Tasić je imao odličnu priliku po levom boku kada je ušao šesterac, izblokiran je. Da pomenem još i šansu šansu posle kornera. S leve strane opet kapitan Radunović je sa 5 metara zahvatio loptu glavom, međutim pored stative, i o najbolju priliku rekao bih je imao Marko Bošković pre nepun minut. Takođe je bio izveden korner sa leve strane, lopta je došla na penalti k njemu na desnu nogu, imao je prostora da se okrene, da se namesti, međutim šutira je pravo u golmana Metalca Filipa Kljajića. Dakle, ostalo je još minut do kraja bez golova, ali dosta uzbuđenja i rekao bih dosta sadržaja, s obzirom da su se i Metalac i BSK do sada pokazale kao ekipe koje nisu baš efikasne i ne postižu mnogo golova. 0-0.
Zahvaljujem. Pogodak na stadionu kraj Morave, Borac Radnički sada je 1-1. Novi pogodak i u Ivanjici. Javor je povećao svoje vođstvo protiv ekipe Slobode Sevojno na 2-0. Hajde da čujemo i Radoja Glišića, kolegu Glišića koji prati utakmicu u Smederevu između ove ekipe i ekipe Novog Pazara. Dobar dan, kolega Glišiću.
Dobar dan vama u studiju, Željko, i naravno našim slušalcima. Finiš prvog poluvremena, još jedan minut do isteka regularnog toka susreta. Smederevci vode sa 1-0 od 6. minuta. Odličnu akciju započeo je Brašanac, zatim je Adamović nanizao nekoliko fudbalera, odigrao u prazan prostor ka Stojanoviću, a ovo iz punog trka silovito sa 12 metara, neodbranjivo, uspeo da savlada golmana Đogatovića. Imali su Smederevci još par pokušaja. U 16. minutu Stojanović je krenuo, međutim, stigao je na domak Peterca, pao je, sudija Vukadinović mu je pokazao žuti karton zbog navodnog simuliranja. Potom je Živković u 23. minutu pogodio spoljni deo mreže, a evo sada brzo kontranapada Stojanovića. Stojanović kreće sam, prati ga Šarac i ovo velike prilike, udarac i 2-0. Od centra Ivanića Stojanović je pobegao Stojanoviću i Bolatoviću, jedan drugo odnosno Šarcu. Pretpiru se njih dvojica, a Stojanović naravno u buketu svojih saigrača i klupe sa rezervnim igračima. Kapiten Smedereva, eto, po drugi put se upisao listu strelaca, ovog puta iz klasičnog kontranapada od centra igrališta, pobegao je svojim pratiocima, nisu uspeli ni Šarac, ni Stojanović da ga sustignu, i naravno da je Stojanović uspeo rutinski sa nekih desetak metara da pogodi donji levi ugao, i eto Smederevci u 45. minutu vode sa 2-0.
Hvala najlepše. Beba Bojović, naša draga koleginica, malo me iznenadila jer se nalazi u Novom Sadu, a ne u Ivanjici, zato će i nju zanimati da su strelci bili za Javor Odita i Silva. Javor Sloboda trenutno je 2-0. Bebo, dobar dan.
A znam ja to, Željko, već su me obavestili.
Drago
mi je da pratite šta se dešava u Ivanjici, pošto ja sam tamo.
Pa malo nam je prazno kad te nema tamo, zbog toga kažem.
Pa evo, obećavam sledeći put. Sad sam odlučila da dođem da pogledam utakmicu u Novi Sad.
A ruku na srce, ruku na srce, kad ti prenosiš utakmicu, dan da nema pogodaka, sad si prenala pelcer i u Novi Sad izgleda.
Pa izgleda. A ruku na srce, ja sam već izadremala ovde. Mogu vam reći da je utakmica toliko uzbudljiva da za malo da zaspim. Sreću što je glasan ovaj oficijalni speaker, pa me on stalno probudi. Inače, igra se poslednji minut prvog poluvremena između Vojvodine i Jagodine. Baš onako kako sam rekla, dosta, dosta bleda predstava jednog i drugog tima. Terensku inicijativu za sada ima Vojvodina, što je negdje logično, igraju na domaćem terenu pred oko 2000 navijača, neumorni su navijači Vojvodine, jer moram reći Vojvodina to nije zaslužila. Ovog trenutka Jagodinci su pokušali nešto iz slobodnog udarca sa 20 metara, međutim to će biti korner za momke u plavim dresovima, za momke iz Jagodine. Zabeležit ću sam, u stvari obavestit ću vas da smo zabeležili 23. i 30. minut kada je reč o domaćoj ekipi. Oba puta preko Abu Bakara je mogla Vojvodina da dođe do vodstva, ali zaista nije bila sreća na strani ovog crnoputog napadača. U prvom momentu Abu Bakar se prosto našao ispred golmana, lopta ga je udarila u nogu, pa onda preko glave, ni sami ne znamo šta je on izveo, uglavnom za malo da na kolena Šimića, a nakon toga ono što je učinio bilo je stvarno jedan sraman potez, bio je potpuno sam na metar od golmana Šimića i svi su već videli loptu u golu, ali on je samo šutirao do, kažem, na metar udaljenog golmana Jagodine, kome je bilo lako da tu loptu zaustavi i nije došao do promene rezultata.
Sram ga bilo, stvarno.
Ali zaista je sramno. Taj potez verovatno će biti i u snimcima, pa će se uveriti vaši slušalci da sam bila u pravu kad sam rekla da je to bio sraman potez. Evo 45. minut, verujem da će posle ove akcije Vojvodine sudija svirati kraj. Evo, ništa ni od ove akcije. Kažem, možemo da kažemo da je prvo poluvreme u Novom Sadu završeno rezultatom 0-0.
Hvala najlepše, hvala od srca. Evo, ulazimo u sam finiš prvih poluvremena, govorimo o ovim utakmicama koje su počele u 15 časova, ne govorimo o onoj koje počinje u 16, niti o onoj koje počinje u 18, a ne govorim ni o onoj koje počelo u 14.45, jer se tamo igra drugi deo igre. No, da vidimo gde će se završiti najpre prvi deo igre. U Čačku Borac, Radnički Kragujevac 1-1. To je rezultat prvog dela, 2+, što bi se reklo čisto sportski i fudbalski. Sad ćemo čuti nekoga od naših kolega reportera da vidimo da li se i kako završavaju poluvremena, kojim rezultatima. Goran Stepić nam se javlja ponovo iz Borče.
0-0 je ovde završeno prvih 45 minuta. Možemo reći da smo gledali poprilično zanimljivu utakmicu. U svakom slučaju, BSK je imao izglednije prilike. BSK je dominirao poslednjih 20 minuta prvog poluvremena, razumljivo, s obzirom da je imao igrača više. Rekao sam da je od 20. minuta isključen Nikola Lukić zbog prigovora pomoćnom sudiji, a to je sankcionisao Miodrag Gogić, glavni arbitar, i pokazao mu direktan crveni karton. Zaista se vidi da se trude rivali ovde na stadionu u Borči i pobeda jeste imperativ, bodovi jeste imperativ, s obzirom da nisu u zavidnoj poziciji na tabeli današnji rivali. U svakom slučaju BSK će verovatno sada i u razgovoru sa svojim trenerom Veličkom Kaplanovićem možda i žaliti, ali i razgovarati o propuštenim prilikama. Evo, ja ću samo pomenuti tri najizglednije. Onako, prednjačio je u pokušajima i bio i prava lokomotiva za svoj tim Nikola Ćosanović, vezni igrač, zadnji vezni igrač PSK, pokušavao udarci mu sa 30 metara, a rekoh, najbolje prilike definitivno su imali posle prekida, posle kornera kapitana Dunović, koji je bio neprecizan sa 3 metara, zatim korner, posle kornera sa leve strane, i Bošković je šutirao pravu naručje golmana Metalca. Kada je reč o timu iz Gornjeg Milanovca, Vujović je u drugom minutu, tada dok su imali još 11 igrača na terenu, bio ovako vispran sa laži, pokušao je Divica Šesterca u drugom minutu, zatim i u četvrtom, nije bio precizan, a najbolja šansa za Metalac, dakle, neposredno pre tog prekida i crnog kartona, bila je posljedna akcija na desnoj strani. Vujović je video da je dobro istrčao kontranapad, Svojić dodao mu loptu, Svojić nesputan izašao pred golmana BSK Ljuba Kovačevića, međutim Kovačević je ušao u taj šut hrabro i uspio da spase BSK da ne primi gol. U svakom slučaju publika je imala šta da vidi, nisu stručnjaci prognozirali da bi ovo moglo da bude zanimljiv meč, ali ispostavilo se da je ipak doneo jednu određenu draž. Samo da kažem kratko za sve one koji prate ova dva kluba sastave timova, dakle, u formacije su bile 4-3-3 na obe strane, naravno kad je reč o Metalcu, to onog isključenja Nikole Lukića, BSK na golu Kovačević, u odbrani Radunović, Milošević, Stamenković i Bošković, sredina terena Petrović, Tasić i Ćosarević, i u napadu, dakle, trojka najistorenija Aleksandar Đukić kapiten. Na tim bočnim napadačkim pozicijama su desno Vignjević i levo Savković, kod Metalca na golu Kljajić, odbrana Stamenković, Ovusu, Mitrović i Živanović. Kad reč o sredini terena, znači tu će sada samo biti Svojić i Krnjinac, a napadačka linija Vujović, Đorić i Simović, naravno bit će tu i pomeranja, sigurno da će sada o defanzivi više misliti fudbaleri Metalca. Posle prvih 45 minuta bez golova 0-0.
Najlepše hvala, zaista detaljan opis prvog poluvremena u kome nije bilo ni jednog jedinog pogotka. Ovaj neizbedljivi trenutak je bio ta dodela crvenog kartona. Hajde da čujemo Radoja Glišića, gde Stojanović posle prvog dela igre vodi protiv Novog Pazara sa 2-0.
Upravo tako, Slaviša Stojanović je istinski junak, ali moramo reći da je i Darko Brašanac danas izuzetno raspoložen za igru. Asistirao je kod prvog pogotka, odnosno bio začetnik akcije kada je Adamović uposlio Stojanovića, ovaj sa desetak metara silovito šutirao pod prečku i savladao Đogatovića, a u 45. minutu sve je uradio mladi kapiten Smedereva od centra igrališta, iako su ga Pešić i Šarac u stopu pratili,
nisu ništa mogli da učine, jer je on, kada je došao u šesnaesterac, smirio loptu i plasirao u donji desni ugao nemoćnog golmana Novog Pazara. Imali su i gosti svoje trenutke. U 21. minutu Šarac je uputio dobar centrašut sa leve strane, lopta je nezgodno odskočila, prevalila Rankovića, ali je Mijović bio brže od Ademovića, izbacio loptu u aut. Ademović u 34. minutu mogao na centarcu Šunjevarića da iznenadi golmana Rankovića, međutim iz trka je iskosa sa leve strane, visoko je prebacio gol golmana Smedereva. I moram reći da je Brašanac u 37. minutu posle odlične akcije Stanića i Živkovića imao priliku da savlada golmana Đogatovića, međutim njegov udarac snažan i vrlo precizan uspe da ukroti golman Novog Pazara. Sve u svemu, lepa fudbalska predstava pred oko 1000 gledalaca, golovima Stojanovića u 6. i 45. minutu, Smederevo pred oko 1000 gledalaca posle prvog poluvremena vodi sa 2-0, a sastavit ćemo se opštiti u nekom drugom javljenju.
Važi, najlepši hvala kolega Glišiću. Evo dakle da napravimo rekapitulaciju rezultata posle prvih poluvremena utakmica koje su započelo 15 časova. U Čačku Borac Radnički Kragujevac 1-1, u Borči BSK Metalac 0-0, u Ivanjici Javor Sloboda 2-0, u Smederevu čuli ste Smederevo Novi Pazar 2-0, u Novom Sadu Vojvodina Jagodina bez pogodaka 0-0. U Subotici je u toku meč između Spartaka i OFK Beograda, trenutni rezultat je 1-0 za goste, jedini pogodak postigao je Batioha, kako javlja naš saradnik Ljubiša Lazičić. Domaći probaju da izjednače, sjajni tandem Puškarić-Nosković daje sve od sebe da nekako donese izjednačići pogodak. Nadam se da će biti dosta uzbuđenja, a već narednog vikenda to preporučujemo posebno roditeljima da povedu svoje mališane, ukoliko im žele dobro, ukoliko žele da se bave sportom ili makar da pogledaju i da time animiraju svoju dečicu, te svoje drage klince, nešto lepo. Dakle, narednog vikenda, onaj divni sportski vikend za decu koji se održava jednom godišnje. O tome naša koleginica Željka Zepić.
Od 6. do 8. aprila u hali 3 Beogradskog sajma održava se 9. po redu kampina Fokus deči i sajam sa velikom tradicijom, i ono što je najbitnije za roditelje, poznat po tome što nema ulaznica, odnosno za svu decu je ulaz besplatan. Na 9. sajmu biće rekordan broj, čak 100 izlagača sa brojnim artiklima za najmlađe i za one malo starije mališane, sve do negde tinejdžerskog uzrasta. Izlagači će predstaviti svoje proizvode i usluge za decu, pa će roditelji imati prilike da saznaju kako funkcionišu privatni vrtići, škole stranih jezika, razne organizacije za brigu o deci, posebno deci koje imaju fizički ili mentalni invaliditet. I tu dolazimo do sportskog terena, gde prvi put imamo jedinstvena tri programa za njih, svakog dana po jedan, u zajednju po pola sata do 40 minuta, a u programu rekreacije za decu sa invaliditetom mogu učestvovati i svi ostali mališani. Kako je ovo olimpijska godina, naravno sa nama je i ovoga puta Olimpijski komitet Srbije, koji će u nedelju u 14 časova, dakle 8. aprila, organizovati eko-olimpijsku radionicu, a tu će biti i Sportski savez Srbije. Podsjetit ću se, Kafina Krutić za deči i sajam već 9. put organizuje uz veliku pomoć i podršku Ministarstva omladine i sporta i Skupštine grada Beograda. Pa tako, prvog dana sajma u petak u 13 časova na svečanom otvaranju očekujemo i naše olimpijce i predstavnike vlade Srbije, Skupštine grada i određenih ministarstava. Svi ste dakle dobrodošli 6., 7. i 8. aprila u periodu od 10 do 19 časova. Imaćete prilike da probate više od 40 različitih sportskih aktivnosti, da u njima besplatno učestvujete, da uz pomoć stručnjaka iz Sportskog saveza i proslavljenih sportista koji će periodično dolaziti da nas posete, izaberete svoj sport. Dakle, dobrodošli na 9. kampina Frutić dečiji sajam u hali 3 Beogradskog sajma.
Poštovani slušalci, kako smo najavili, a možete pogledati na našem sajtu rts.rs, zaista drag gost i izuzetna prilika da i uživo u emisiji Vreme sporta i Razonode predstavimo momka koji je pravi biser srpskog sporta, Nikola Milojević, od pre nekoliko dana izvanično četvrti teniser sveta u kategoriji juniora, jedan zaista divan momak, rođen 1995. godine, evo došao nedavno iz Malezije i sa Filipina, i ostalo Kosovom, naputovao se, naigrao se i Boga mi pronosi čast i slavu i ovako mlad srpskog sporta. Nikola Crsa, ti zahvaljujem što si odvojio vreme i što si došao u ovu emisiju koju zaista slušaju sve generacije. Mila mi da si to.
Hvala vama što ste me pozvali.
Moram da kažem da te vidim drugi put u životu pored onih izveštaja. Prvi put sam te gledao lično na Olimpu, najpre sa sedmog sprata svoje zgrade, a onda sam se išao da vidim ko je taj dečak koji igra zaista sjajno. Ti znaš koja je to godina bila?
Pa mislim da si imao možda 13-14 godina, to je taj bio period kad sam tamo trenirao.
Boga mi, evo lepe liste, naš dragi kolega Stevan Kovačević mi je doneo i aktuelne podatke. Vidim da su ispred tebe samo na trećem mestu Čida iz Japana, koga ćemo brzo preći,
da,
ja mislim. Da, da, oni ne znali preći.
Da, da.
Potom je na drugom mestu Brody, je li tako? Englezi, i na prvom mestu Sevilla, Australijanac. On vidim da malo odskače, ali veliki uspjeh, ogroman uspjeh, četvrti reke cveta, bravo, da, bravo, svaki čast. Jesi zadovoljan, naravno?
Naravno, zadovoljan, prezadovoljan. Mislim, ja kad krenu na ovu turneju uopšte nisam znao da postoji uopšte mogućnost da ću toliko skočiti sa na listi. Mislim, krenuo sam sa 13. mesta na ovu turneju, ali eto, posle dva jako uspešna turnira sam ja skočio 9 mesta i zaista sjajan uspeh za mene.
Moram da kažem da si, evo, upravo došao i sa treninga naše reprezentacije, bio si u prilici da sparinguješ, u ostalom nije ti to ni prvi ni posljednji put, sve do časa dok te ne vidimo, naravno, u najdržem dresu, ali Janko Dipsarević je momak koga ti zaista uvažavaš, koga si smatrao i pretpostavljam još uvijek nekim svojim teniskim mentorom.
Pa, on je definitivno moj mentor, mislim, ono, stalno smo u kontaktu i dao mi je, već do sada mi je dao jako puno saveta i koji su mi jako puno pomogli u ovoj mojoj juniorskoj karijeri. On je najstariji pored Zimonjića, najstariji član u ekipi, ima 28 godina i stvarno je svašta prošao u svojoj teniskoj karijeri, tako da mi njegovi savjet mi puno znači.
Joj, kako nas je malo štrecnulo kad onaj meč protiv Mareja nije rešio svoju korist pre neki dan.
Pa da, to su, u vrhunskom tenisu su odlučuju nijance i to je baš dobro prikazano u tom meču koliko su to stvari male razlike od prvog do desetog mesta, tako da, ali u svakom slučaju bio je sjajan meč.
Reci mi, molim te, kako ovi momci baš iz reprezentacije, dakle već istinski asovi naši sa dosta staža, gledaju na tebe, da li su raspoloženi ti podele neki savjet pored Janka?
Jesu, definitivno, jer i oni znaju kako je to prolaziti kroz juniorski tenis i koje su poteškoće, tako da znaju koliko je težak taj prelaz iz juniorskog tenis i samim tim hoće da mi daju savete da što brže prebrodim taj težak korak.
Nikola Milojević, sjajni mladi teniser, sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode. Nikola, sa nepunih 14 godina, evo, to je kolega Stevan Kovačić zaista pratio godinama i neko koji je nas zarazio da odmah gledamo gde si, šta si, gde učestvuješ. Igrao si ITF turnir u konkurenciji do 18 godina, tako?
Da.
I često izlaziš na Megdana upravo starijim igračima, pa boga mi, neretko ih pobeđaš.
Pa da, to je, mislim, ja sam počeo da igram turnije do 18 godina sa 14 godina, tako da sam se zaista navikao da igram sa starijim igračima i pogotovo sada kada se završi juniorska konkurencija, nema limita koliko protivnici mogu biti stariji od vas, tako da sam se navikao kao činjenicu da to jednostavno mora da se prebrodi i da iako sam možda fizički slabiji mogu da pobedim svoje starije protivnike nekim drugim načinom igra.
Tražio sam malo po nekim sajtovima gde sam pročitao i mišljenja čak i inostranih igrača o tebi, gde te definišu, karakterišu, kaže vrlo zanimljiv igrač osnovne linije gde je skoro savršen. Ti si se u nekom momentu, govorimo pre par godina, imao si neke zamerke. Naravno, čovjek uvijek mora sebi da nađe zamjerke, to je najbolje da bi bio bolji. Dakle, želeo si da popraviš servis. Koliko si uspeo u tome?
Pa, prilično. Ja sam, sad možemo da kažem da je na zadovoljavajućem nivou, ali mislim, puno mi je pomoglo od kada sam krenuo sa novim trenerom Dejanom Petrovićem, bivši selektorom naše reprezentacije, pošto je on rođen u Australiji i naučio je tenis u Australiji, a svi znamo da Australijanci imaju super servis i super voleje, što je u mojoj igri bio nedostatak. Tako da sam, kako smo počeli da radimo u tom segmentu, sam se dosta popravio.
Koja je tvoja omiljena podloga?
tvrda podloga, definitivno. Aha. Najviše sam turnirao svoju na tvrdoj podlozi i jednostavno najbolje igram.
Zaista te dosta hvala i meni, naravno, to imponuje kao i svima nama ovde. Lepo je takođe saznanje da pored svega toga i što putuješ i što naporno radiš i treniraš, a to je zahtevalo mnogo odricanja ne samo tvog, već i tvoje familije,
da
nisi zapostavio ni školu. Matematika je, kažu, tvoja ogromna ljubav.
Jeste, matematika i fizika su moji omiljeni predmeti, tako da, mislim, volim prirodne nauke, tako da uvek sam u školi obožavao da učim matematiku i fiziku i to mi je ostalo i dan danas da mi ti predmeti budu prioritet.
Bilo je vremena i za sportsku gimnaziju.
Da, bilo je.
Dobro, hajde malo o tvom nekom putešestviju unazad. Evo, ispričaj nam malo gde si sve bio, šta radio, na kojim turnirima učestvovao i gde skupio ovoliko poena.
Pa, najveći broj poena, moram priznati, sam skupio u Aziji. Definitivno u Aziji sam najbolji igrao. Osvojio sam 4 turnira u Aziji, 2 turnira prve kategorije i 2 turnira druge kategorije. Tako da može se reći da u Aziji sam definitivno igrao najbolji tenis. Od početka godine sam za novu godinu bio igrao u Mexico City, pa u Kostarici i onda sam išao, iz Kostarike sam išao za Australiju. Na sva 3 turnira sam napravio identične rezultate kao i prošle godine, tako da ne mogu da kažem ni da sam bio nešto preterano zadovoljan, ali ni nešto preterano razočaran. Na Tajlandu, kada sam krenuo ovu turneju, sam izgubio četvrt finalu od osvajača turnira. Bila je mala kriza, moram priznati, što se toga tiče. Nisam igrao najbolji tenis, ali nekako kada sam došao u Maleziju i dobio jedan meč u prvom kolu u 3 seta, jednostavno mi se podiglo samopouzdanje i iz meča u meč sam igrao sve bolje i bolje tenis i nekako sve išlo prirodnim tokom i osvojio sam dva turnira.
Evo i lepog podatka koga upravo dobijam, da su među 4 najbolje juniora od naših bili samo Novak, Janko i Boba Živojinović.
Da, to je, to je zanimljiv podatak, da, to nisam ni ja znao.
Jedno pitanje koje je uvek ozbiljno kada se povede razgovor o našim biserima i onome koliko država pruža podršku. Prošle godine si imao jedan zaista lep, korektan razgovor sa gospođom Snežanom Samardžić-Marković, tadašnjim ministrom za omladinu i sport. Da li je ove godine nešto rađeno po tom pitanju? Da li si se sreo sa čelnim ljudima? Da li država i u kojoj meri pomaže?
Nisam se sreo sa čelnim ljudima od ove godine i može se reći da su se stvari promenile. Sada vidjet ćemo da li će biti finansijske pomoći ove godine, ali prošle godine možda se reći bilo na zadovoljavajućem nivou, vidjet ćemo za ovo.
Žrtve, to bih vjerojatno mogao da pitam tvog tatu, gospodina Tomu, su stvarno velike, da. Odricanja od svega, dakle maksimalno čovjek mora da uloži da bi došao do pravih rezultata.
Jeste, ogromno su odricanja, ali ona se jednostavno u tenisu podrazumevaju da bi čovjek uspeo.
Hajde malo da najavimo i ovaj meč koji nas čeka sutra, dakle duel između Novaka Đoković i Andija Mareja. Sad si ti ulozi onog stručnog saradnika.
Da.
Dakle, Novak Đoković i Andy Marej, 7 pobjeda Đokovića, 5 pobjeda Mareja. Ono što je zanimljivo, vršnjaci su nedelju dana je samo stariji Marej, rođen 15. maja 1987. a naš Novak 22. maja. Šta očekuješ od ovog meča?
Pa, moram priznati da kad njih dvojica igraju, to je jako neizvestan meč. Mislim, to smo se uverili prošle godine kada je Novak na početku godine bio totalno nepobediv. Marej mu se jako približavao. Čak i više nego Nadal, tako da oni se jako dobro poznaju, kao što si već rekao, od juniorskih dana igraju zajedno, tako da oni se jako dobro poznaju i mislim da to je jedan, kad njih dvojica igraju, to je jedan više psihološki meč i kako se ko fizički osjeća. Videli smo da Novak je jako dobro igrao prvi set poslednje 2 meča protiv Ferrera i protiv Monaka i da je u drugom setu imao te male padove i završavao u tie breaku, Tako da mislim da će jako zavisiti kako se bude Novak fizički osjećao, jer mi znamo da kad je on fizički spreman, on igra neverovatan tenis i zato je i prvi na svetu.
Da, pritom je Mare imao i dan više odmora.
Da, da, Mare imao dan više odmora, ali to ne mora ništa da znači.
E, ti si došao i drago nam je da si tu, nećeš zameriti da malo čujemo i fudbalske rezultate.
Naravno.
Naime, u Subotici posle odlične akcije Navalnog reda Puškarić-Nosković, Spartak je izjednačio protiv OFK Beograda, no mi idemo na stadion Partizana gde je pre 7 minuta počela utakmica između Partizana, idemo na stadion Obilić, Rad Partizan. Dakle, na stadion Obilić igraju Rad i Partizan bez Radovih navijača, ali tamo je naš Dejan Nikolić, to je najvažnije. Dejane, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan, pozdrav sa stadiona na Vračaru. 1-0 je za Partizan, u toku je 8. minuta, pre 2 minuta strelac za crno-bele bio je bugarski internacionalac Ivan Ivanov i zaista mnogo simbolike ima u ovom pogotku. Posle jedne dobre akcije koju su izveli crno-beli i nekoliko izmjenih duplih pasova, Ivanov se potpuno neočekivano pojavio iz drugog plana u veoma ofanzivnoj ulozi, zakoračio u kazneni prostor, dobio loptu, zategao levicom sa 13-14 metara i lopta se dakle zarila u donji levi ugao gola golmana Danilovića. Rekao smo 6. minuta, simbolika zbog toga što je Ivanov pre 7 dana ostao bez majke, umrla mu je dakle majka. Ivanov je odigrao utakmicu u Kuli, zatim otišao da završi te bolne porodične obaveze, vratio se iz Bugarske i evo na prvoj sledećoj zvaničnoj utakmici Ivanov je zatresao mrežu dresu Partizana, zatresao mrežu rivala. Partizan napada, Partizan ima inicijativu, Partizan je taj koji diktira tempo pred oko 4000 ljubitelja fudbala. Vreme idealno za igru, dakle zaista nema se šta zameriti vremenskim uslovima, možda je vetar nešto jači nego što fudbalerima prija. Stadion, odnosno teren na Vračaru čini se i solidno pripremljen, igra se bez navijača Rada koji bojkotuju ovaj sportski objekat, ali ruku na srce i pravo je čudo kako je uopšte licencu dobio stadion na Banjici, jer znamo da na Banjici postoji samo jedna tribina, ako imamo u vidu da postoji organizovana grupa navijača Rada, da postoje dve organizovane, a pak suprotstavljene grupe međusobno navijača Partizana i da bi to bio jedan zaista bermudski trougao, potpuno nemoguća misija za policiju na Banjici, onda i sasvim jasno zašto Obilić igra na ovom sportskom zdanju. Dakle, očekujemo sada brzi odgovor Rada, očekujemo kako će Marko Nikolić, trener Rada, reagovati na ovo ekspresno vojstvo Partizana, dakle već od 6. minuta crno-beli imaju prednost, a ovo je inače duel dve uz Crvenu zvezdu, najuspešnije ekipe ovoga proleća, dakle i Partizan i Rad po 3 pobede i 2 nerešene igre i zanimljivo, ovo je prvi pogodak koji je Rad primio iz igre ovoga proleća, naime prvi gol u nastavku posle 396 minuta, dakle primili su u Jagodini iz penala, a evo Ivan Ivanov je prvi put zatresao mrežu Rada ovoga proleća iz igre. Mnogo je cifara zanimljivih, mnogo lepih podataka koji najavljuju da ćemo i u nastavku ove utakmice gledati dobar fudbal, gledati efikasnu utakmicu. Poveo Partizan i na Banjici u prošloj sezoni, zatim Rad okrenuo na 2-1, na kraju bilo 2-2. Rad pogodio i stativu u toj utakmici. Dakle, bilo je dobrog fudbala, žestoke igre. Ima to i nekih van fudbalskih, možda neraščišćenih računa oko transfera pojedinih igrača, oko još koje čega. Sada Partizan napada, lopta skoro stigla do Dijare i na sreću domaćina Rad dobro interveniše. Partizan u formaciji koja je samlela Jagodinu sa 4-0 pre 2 kola, dakle sa Eduardom i Dijarom u špicu, bez Markovića koji je na klupi. Sada napada Partizan, ispunićemo još jedan atak crno-belih, lopta prema Kamari. Kamara sada nekoliko koraka nazad čini dribling Kamare, pa sada okrenuta igra na suprotnu stranu, lopta prema Dijari, međutim daleko je to bilo od napadača Partizana i ono stiže u naručje Danilovića. Dakle, za rad Danilović, Pantić, Jovanović, Perović, Aušić, Luka, Raspopović, Mitrović, Stanović, Malbošić i Leković, ne igraju Ranđelović, Stojković i Pajović. S druge strane, Partizan bez Lazenskog i Miljkovića, bez naravno i Šćepovića koji je već duže povređen u formaciji, Stojković, Aksantijević, Volko, Vrnić, Ivanov, Kamara, Babović, Tomić, Ilić, Eduardo i Tijara. Na klupi su, kada je reč o Partizanu, Zgomona Petrovića, zatim još Stanković, Marković, Miljenić, Vinković, Vukić i Lazar Marković. Da napada rad Slavko Perović, koji sve bolje igra iz kola u kolo, traži aut, ali ga ne dobija. Dakle, očekujemo i u nastavku dobar fudbal, očekujemo da rad krene ofanzivnije prema golu Vladimira Stojkovića. Divan ambijent, možda i svih 4-4,5 ljubitelja fudbala. Golom od 6. minuta, golom Ivana Ivanova, Partizan protiv Rada vodi sa 1-0.
E, harmoničica nas je održala, njoj zihvala.
Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju Vreme sporta Razonode.
Kod nas u studiju Nikola Milojević, četvrti teniser sveta u kategoriji juniora, i evo, drago mi da vidim osmeh na ovom dečačkom licu. Svaka čast. Nikola, voleo si naravno i voliš ove filmove.
Naravno, obožavam film.
Da, vidim uspjeh i na licu nekih navijača Partizana u našoj režiji, joj, neću ih imenovati, pa da čujemo još jednom što kaže Dejan Nikolić.
2-0 za Partizan, 2-0 za Crno-Bele, 14. minut, strelac Lamine Diara. Dubinska lopta Crno-Belih sa njihove polovine terena. Diara je zaista sjajno, sjajno istrčao ovu kontru. Golman Danilović izašao van svog kaznenog prostora. Diara ga zaobišao. Danilović nije smeo da ga dira jer bi to bio crveni karton sigurno. Diara je, dakle, sasvim rutinski tu loptu izvan kaznenog prostora poslao u prazan gol i ona se nekako dokotrljala do desnog donjeg ugla. Lepa akcija Crno-Belih, sevnula je kontra, neopreznost igrača Rada i sada se pesma ori sa tribina stadiona Obilića. Partizan je ekspresno stigao do vojstva 2-0. Vidimo Granta koji žustro deli savete iz restriktivnog prostora. Marko Nikolić kao da ne može da veruje šta se desilo njegove ekipi. Traži Nikolić energiju, mobilnost, želju. Traži Nikolić da se brzo Rad prestigne, podigne iz ovog dvostrukog knockdowna i da ne doživi Rad knockout, jer ako ovako Partiza nastavi, vrlo, vrlo brzo će ova utakmica biti potpuno, potpuno rezultatski rešena, jer podsjetit ćemo da su Crno-Beli ovako krenuli skoro ovako protiv Jagodine za nepunih 4 časa igre, postigli 2 pogotka, zatim još 2 i stigli do triumfa od 4-0. Vidjet ćemo, dakle, da li i kakav odgovor ima Rad. U svakom slučaju, Partizan golovima Ivanova u 6. i Dijare u 14. minutu na stadionu Obilića vodi protiv Rada sa 2-0.
Bože mili, eto prave zgode. Svi slušaju Vreme sporta Razonode.
Kakav završni udarac. Nikola Milojević, sjajni mladi teniser, 1995. godište, najvažnijom trenutku, četvrti igrač na svetu u kategoriji juniora. E, to te pitak i za film Ko to peva i za, Ko to tamo peva i za mnoge naše filmove. Koliko kada si tamo negde daleko znači imati te naslove, dakle, filmove, našu muziku, koliko te to negde opušta?
Pa puno znači, jer nema između turnira, nema mnogo vremena za razonodu, ali uvek uvek ima vremena da se odgleda Orfijom.
Da li i koliko uspevaš da održavaš kontakte sa drugarima s kojima si rastao, sa kojima si išao u školu?
Pa sa većinom sam i dalje u kontaktu, nemam naravno mnogo slobodnog vremena, ali što se tiče vikenda mogu da stignem da se vidim s njim.
A i ove društvene mreže postoje, pa čovjek može lako da se čuje na razni način.
Preko interneta sam isto u kontaktu sa njim.
Samo da registrujem da u Čačku Borac vodi protiv Radničkog iz Kragujevca sa 3-1, a tebe pitam, Nikola, u tim retkim trenucima, da li ima neki sport koga voliš i možda upražnjavaš još pored tenisa za svoj
duš? Pa naravno, fudbal, pošto sam Srbi, naravno da fudbal pratim. I volim da gledam američke sportove, američku košarku, NBA, NFL i NHL, to su neki sportovi koje volim da pratim, tako da to otprilike je to.
Evo, imat ćemo nešto docenije priču o Salsi koja je napravila pravi bum ovde u našoj zemlji, jedan klub već pravi desetogodišnicu, a i Nikola Milović je počeo ples.
Da, ja sam počeo sa plesom, to je bio jedan iz prvih sportova koje sam krenuo. Mislim, počeo sam sa plesom i plivanjem istovremeno, ali plivanje sam vrlo brzo odustao. Mislim, naučio sam tehniku koja je važna za svakog čoveka, ali mi se nije dopao kao sport, tako da sam, pošto su moji drugari igrali tenis iz mog komšiluka, tako da sam hteo da ja probam. I tako je sve krenulo za mene što se tiče tenisa.
E sad, ima jedno nepisano pravilo, i to nije samo u tenisu, nije samo u sportu, nego svuda u životu, pa ne znam i u novinarskom poslu. Samo jednom čovek nov, dakle jednom se pojavljuje prvi put. Kada postigne uspehe, posle toga skrene pažnju na sebe i već ga gledaju drugačijim očima. Da li te već osjećaju vršnjaci kao onako istinsku opasnost, kao momka koji može da zaista briljira i da bude as?
Pa što se tiče teniskog sveta, pošto moram priznati da sam bio uvek poštovan, jer sam do 14 godina sam osvojio 5 turnira i nisam izgubio meč, i osvojio sam evropsko prvenstvo i nezvanično svetsko prvenstvo, tako da od nekog, ajde kažemo, od tog momenta, od te godine, pa sve nadalje u juniorskom tenisu sam imao poštovanje od igrača, čak i starijih.
Javljam iz režije da je jako toplo, da je divan ovaj dan u gradu Beogradu, to vidim, ali čuh neki nezvaničan podatak da imaš i nadimak ledeni, da li je to tačno?
Jeste.
Zašto?
Pa to je, moram priznati, taj nadimak sam dobio dok sam bio još jako mali, sam imao 7-8 godina, i dok sam trenirao kod kondicionog trenera Zorana Grbovića, i tada moram priznati, bio jako, jako jaka ekipa tenisera, bio je Viktor Tricki, Nenad Zimonjić i Novak Đoković.
Oh.
Tako da i odatle sam, da kažem, ovim našim igračima iz reprezentacije bliži, jer su me oni znali kao jako malog jednog dečaka, i onda posle kada su vratno saznali kakve sam rezultate napravio u juniorskoj konkurenciji, sigurno mi je bilo drago.
E, boga mi, evo tebe i blizu ostvarenje prvih snova, naravno, verujem da će to biti kroz neku godinu, ali u brojnim tekstovima sam našao da sanješ uspeh na Roland Garrosu, to je nešto što te posebno privlači.
Da, to sam rekao još prošle godine, to je bilo, mislim, na Roland Garrosu mi je bilo jako žao što sam izgubio u prvom kolu jednom meču koji sam zaista trebao da dobijem, ali zbog neke moje nesmotrenosti nisam, tako da mi je bilo žao što nisam makar prošao 2-3 kola više i dao malo više od sebe, ali nadam se da ću ove godine odigrati puno bolje. Mislim, imam dobru pripremu, igraću Serbian Open, dobio sam wild kartu, igraću još jedan juniorski turnir pre Roland Garrosa, tako da...
Milanu ili?
Milanu, da, imam jedan turnir, veoma jak, tako da mislim da ću imati zaista dobru pripremu da napravim dobar rezultat u Parizu.
I onda dolazi do one čuvene promene podloge, tada se prelazi na travu.
Da, to je čuvena je vratno najveća promena u sezoni tenisera, i senjorskoj i juniorskoj, odmah se prelazi na travu. Najvratnije da ću ići u Nemačku da bi se pripremio na travi, i sigurno ću odigrati nedelju pre, odigraću turnir u Roehamptonu, isto u Londonu, da bi se pripremio, koji prošle godine nažalost nisam odigrao, i to je bila jedna greška moja, tako da sam izgubio na Wimbledonu u prvom kolu i nisam mogao da dam svoj maksimum, jer jednostavno nisam osjećao travu kao podlogu kako bi trebalo, tako da mislim da ću ove godine napraviti bolje rezultati tamo.
Kako rekoh, ova emisija ima epitet porodičnog magazina i hajde reci nam šta će to sve uraditi u Beogradu pored ovoga što si uz naravno naše tenisere i što ćeš držati svoju formu. Dakle, šta si zacrtao da privatno uradiš, da koga da obiđeš, šta da uradiš u svom Beogradu?
Pa definitivno bih hteo da odem na most, ovaj veliki. To je, moram priznati, nisam prešao preko mosta ni jedan put. Čak mnogo ljudi sam čuo da nije i hteo bih da jednostavno da vidim pogled da vidim pogled na Beograd sa mosta i da pređem koliko je to zaista izgleda visoko i koliko je to impresivna građevina. To je sigurno. Naravno da obiđem svoje najbolje drugare i da se što bolje provedem dok trajeva ovo lepo vreme u Beogradu.
Od srca ti zahvaljujem, zaista ovako dosta ti je rokovnik popunjen i ispunjen i nama je drago, jer rekoh, pratimo te zahvaljujući kolegi Kovačeviću, svi smo nekako ono, zacrtali i smatramo te svojim detetom, dakle navijamo, pratimo što radi Nikola. No, hajde malo samo pre nego se rastanemo za danas da prokomentarišemo i ove naše ostale mlade igrače. Ti si dakle četvrti, Peđa Krstin na mestu 40. Miki Janković 52. Laslo Đere 64. Luka Ilić 110. Goran Marković 250. Pa nekako kada radim film pre 5-6 godina, mi nismo sanjali da ćemo imati nekoga između 100, a kamoli sad da razmišljamo da li je Đoković odigrao malo teži drugi set ili nije.
Da, mora se priznati da je definitivno u Srbiji juniorski tenis je dosta popravio, tako da mislim da reprezentacija Milojević, Krstin i Janković do 18 godina zaista kao sa ovim rangovima koje imamo možemo da napravimo jako dobar rezultat i da budemo, daj Bože, budući reprezentativci u Davis Cupu.
Zahvaljujući našem kolegi Tomislavu Santaču iz Niša, više puta smo imali mogućnost da čujemo još jednu divnu tenisirku za koju kažu također da je pravi biser, Natalija Kostić. Ne znam da li smo prilike da se upoznaš s njom.
Naravno, da, mi se znamo još od juniorskih dana i ona je zaista odlična tenisirka i s obzirom da je iz Niša, što je još teže naravno za nju, ona je zaista napravila veliki uspeh.
Biće boga mi dobrih ekipa i za Davis Cup i za Federation Cup, imat ćemo mi lepu budućnost.
Da, nadamo se.
Još jednom ti od srca hvala i evo, zaista si nam priredio zadovoljstvo, mi ćemo te da bome pratiti na svim turnirima. Prvo imamo ovaj turnir u Beogradu, pa onda imamo Milan, pa onda imamo Češka Davis Cup, da, Davis Cup, kako da zaboravimo, to je prvo. Da. Dobro, hajde da čujem i te procene za kraj. Meč protiv Češke
igra se na Šljaci. Uh-huh. što me na neki način, moram priznati, malo i začudilo, jer igrači Berdih i Štepanek zaista igraju odlično na tvrdoj podlozi, ali isto tako igraju i Janko i Viktor. Uh-huh. Tako da vjerojatno su pobedili smo ih već na tvrdoj podlozi, pa su vjerojatno hteli da promene podlogu i misleći da će imati veće šanse, ali mi znamo da je i Janko i Viktor igraju odlično i na Šljaci. Viktor je igrao četvrtfinale Roland Garrosa prošle godine i za malo mu je falilo da dobije Mareja da bi ušao u četvrtfinale, mislim, što nisam ni siguran, ali zaista je napravio odličan rezultat, tako da mislim da imamo odlične šanse protiv Češke.
E, kad sam pomenuo Beograd, ja sam mislio naravno na turnir Srbija Open, da, koji ti je takođe zacrtan. Pa lepo je to, zaista naš grad dobio jednu lepu oazu, jednu bazu gde možemo da pozdravimo. Pa evo, čak ti razni futuresi, tako baš ima lepih mesta, već pomenuti Olimp. Da. Lepo je gledati sve te momke koji dolaze sa svih strana, Garidijan.
Jeste, imamo lepe turnire, futuresi, da kažemo, za onaj prvi korak na ATP-u da se dobiju prvi ATP poeni, a imamo i zaista jak turnir 250 serija, tako da može se reći da imamo zaista lepe turnire.
Poštovani slušalci, naš gost je bio Nikola Milojević, zvanično, zapravo neću zvanično, nego trenutno četvrti igrač sveta u kategoriji juniora, što znači ćeraćemo se još, da, tako se kaže. Od srca ti hvala još jednom, dragi Nikola. Idemo na stadion Obilića, gde ne igra Obilić, nego igraju Radi Partizan i bilo je dva gola odmah na startu, tamo je naš Dejan Nikolić.
I dalje 2-0 za Partizan, 27. minut igraju u toku, Ivanov 6. minut, 1-0, Dijara 14. 2-0 u 17. posle sjajne akcije crno-belih, spuštena lopta do Babovića, Eduardo čini mi se to učinio i Babović je šutirao zaista fantastično, skoro sa iste pozicije odakle Ivanov postigao prvi gol, međutim Danilović je bio odlično postavljen. To je bila treća velika kolosalna šansa, dve prethodne iskorišćene za crno-bele, a malo pre je Malbašić pao u kaznenom prostoru crno-belih, bio je ispred dvojice igrača Partizana, skoro oči u oči sa Stojkovićem. Da li je bilo kontakta ili ne, sudija Karadžić kaže ne i nije bilo elemenata za penal. Dakle, to je praktično jedina prilika koju su imali uslovno rečeno domaćini na ovom susretu. Igra se i pored terena, dakle Marko Nikolić zaista vrlo, vrlo žučno i burno reaguje i na odluke, odnosno igru svojih igrača i na odluke sudija. S druge strane, Grant je sasvim, sasvim miran posle tog pogotka, sedi na svoj klupi i dakle, rekli bismo, relaksirano posmatra igru Partizana. Ono što karakteriše igru crno-belih, to je ta brza, tečna lopta, zaista minimalan broj kontakta s loptom igrača crno-belih, dakle brzo ide lopta, brzo se menjaju mesta. Da li je to ta igra koju želi toliko hvaljeni Grant, ostaje da vidimo. U svakom slučaju, ako Partizan nastavi ovako, crno-beli neće morati da brinu za odbranu titule, jer ipak uz ovakvu igru 6 bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu ne bi trebalo da predstavljaju veliki problem za odbranu kada reč o Partizanu. Sada napada Rad. Retko je lopta na polovini Partizana, retko se menjaju pasovi kod domaćih, ali evo sad jedne akcije koje obećava. Po levoj strani centar šut, učini to Leković, zatim lopta pada na 20 metara od gola, interveniše Kamara i sada rekli bismo da je Rad ta ekipa koja je malo pritisla Partizan na njegov deo terene. Evo sada lopte po desnoj strani, centar šut, kazani prostor, zaista mirna, rutinska reakcija mladog Nikole Aksantijevića. Grudima je spustio loptu svom golmanu Vladimiru Stojkoviću i dakle, evo, posle skoro pola časa igre, 30 minuta igre u toku, možemo reći da Partizan ima kapitalnu prednost od 2-0. Vidjet ćemo da li koliko Rad ima šanse, snage da u prvom delu možda rezultatski malo zakuva, jer ako se rodno rode sa ovom prednošću, onda očekujemo da crno-beli i u drugom delu rutinskom igrom i možda još kojim pogotkom mirno ovu utakmicu privedu kraju, mada ponovit ćemo da su i Rad i Partizan u Crvenu zvezdu dve naše najuspešnije ekipe ovoga proleća sa po 3 pobede i 2 nerešene igre. Zanimljivo, Rad je 3 pobede zabeležio tokom cele jeseni, evo 5 prvih prolećnih kola, isto toliko punih pogodaka popularnih građevinara i očekivali smo zbog toga zaista mnogo, mnogo bolju igru Rada, ali Rad je ušao stegnuto, Partizan sasvim, sasvim rasterećeno, ofanzivno, žustro, odmah su crno-beli stavili do znanja šta žele i stigli su do toliko željenog, rekli bismo, kapitalnog vojstva od 2-0, koji garantuje mirniju igru. I još jedna skica za portret, kako se to popularno kaže, posle prvog pogotka i skica za portret dvojice velikih ljudi. Prvi je Ivan Ivanov, koji je nakon gola podigao majicu, odnosno dres, i ispod je nosio i nosi dalje majicu sa likom svoje majke. Sada ćemo samo ispratiti napad Partizana, Tomić, međutim centar šut neprecizan. Dakle, Ivanov je podigao dres preko glave, pokazao majicu sa likom svoje majke, poljubio je sasvim normalno, ljudski očekivano majicu ispod dresa, a sudija Karadžić, koji je trebalo po fudbalskim pravilima da mu zbog podizanja majice na glavu, pokaže žuti karton, samo se onako nonšalantno okrenuo kao kada saobraćajac ne želi da vas više prekršaju na ulici. Dakle, samo je okrenuo glavu Karadžić, nije mu dao žuti karton i verujemo da će Ivanov sasvim opravdano stegnuti ruku zbog tog postupka sudi Karadžića koji je pokazao, dakle, da je ljudskost ponekada, odnosno trebalo bi da bude često i skoro uvek iznad možda čak i nekih surovih i suvoparnih, rekli bismo, pravila igre. Pola časa igre je proteklo, Partizan ima loptu u svojim nogama, Partizan apsolutno dominira terenom i zaista ne vidim kako bi Rad uz ovu igru mogao iole konkretnije da ugrozi gol Vladimira Stojkovića. 2-0 za Crno-Bele, dakle ulazimo sada i u posljednjih četvrt časa igre prvog dela na ovoj utakmici. Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. See, I was driving over the moon in my big hot air balloon, floating high into the darkness. I hope I get there soon. There's so many things to do. Many people I need to talk to, and they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. I got green lights all the way, with no big red sign to stop me. No traffic jam today. Thank my stars forever be green. You have no idea what it means. No, no. Well, to a man who's always traveling, who's seen the things that I've seen. Of anything that I've done really makes that much difference. Well, I hope it has for some. Mm-hmm. Something special happened today. I got green lights all the way, with no big red sign to stop me. Traffic jam delay. Well, I was driving over the moon, oh, in my big hot air balloon, oh, floating high up in the darkness. I promise that I'll make it to you very soon. Something special happened today.
Eko. Na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanic kao nikada do sada. Titanic 3D od 5. aprila u bioskopima. U grupa. Sava Centar, 19. april. Rock spektakl dolazi.
Maxi vikend akcija. Poli Maxi kilogram 359,99. Nivea sapun 3 plus 1 gratis 139,99. Duel Jorgovan 9 kilograma 799,99. Jabuka Zlata i Delicious kilogram 49,99. Maxi, male radosti svaki dan.
Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanik kao nikada do sada. Titanik 3D od 5. aprila u bioskopima.
Eko. Sportski spomenar.
Mislim da ono što zaista čovjek u sportu nauči, to je da kad padne, da se brzo digne. Ja sam jako mnogo padala i jako sam mnogo disala, a to sam dobila od sporta.
Gošća, košarkašica Jelica Kalenić, nedelja 1. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Tvoj kuda?
Sve, sve, ali zanat. O školi za umetničke zanate u Šapcu. Radio Beograd 1. Nedelja od 8 do 9 časova. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Tvoj kuda?
Šta to prija košargija ne izlazi sad iz mode, to su zvuci emisije Vreme sporta Razonode.
Pune beležnice naših kolega iz štampanih medija, ali verovatno i pun utisak naš kolega Dejan Nikolić koji prati utakmicu između Rada i Partizana.
Sjajan fudbal i vojstvo Partizana od 3-1, dakle čak dva pogotka od našeg prethodnog javljanja, dva gola u 3-4 minuta, sada i evo prilike za još jedan pogodak za Partizan, ali je Dijara dao predug for sam sebi i dalje opsada gola Rada, dakle sjajan fudbal, 4 gola za 39 nepunih minuta. Partizan vodi sa 3-1, 1-0 Ivanov 6. 2 Dijara 14. minuta, 6. pogodak Lemine Dijara jer je u dresu Partizana, drugi gol Ivanova ovoga proleća, a Babović u 33. minutu do gosta na današnju utakmicu vojstvo za 3-0. Sjajna akcija, mogao je Tomić pre Babovića da se upiše u strelce, nekako je lopta srećno stigla do veziste Partizana. Babović je šutirao skoro sa istog mesta sa kog je pokušao i u 17. minuta, ali Danilović je branio sa istog mesta sa koga je šutirao Ivanov u 6. minutu kada je pogodio za 1-0, dakle 14-15 metara polu iskosa udaljeno od gola domaćih. Opet je senula levica kao i kada je Ivanov pogodio. Babović je zaista fantastično zahvatio tu loptu. Ona se zarila u gornjem levom uglu gola golmana Predraga, gola golmana, pardon, Branislava Danilovića. Samo 3 minuta kasnije, dakle u 36. naljutio se Malbašić, povukao loptu nekoliko desetina metara u polovini Partizana. Prosto su mu halfovi crno-beli otvarali put ka Stojkoviću. Iskoristio to Malbašić, zahvatio sjajnu loptu sa 18-19 metara, pravi voli Malbašića. Lopta imala nekako nepravilnu putanju, prevarila je malo i Stojkovića koji je bio 2-3 metra od gol linije i završila je u njegovom gornjem uglu. Dakle, 3-1 smanjuje Rad ovo vojstvo Partizana. 4 gola za, evo, 40 i po minuta igre. Tačnije, sjajan fudbalski sadržaj pred 4-4,5 hiljade gledalaca i vidjet ćemo da li Rad ima, još jednom ću postaviti glasno to pitanje, snage da eventualno utakmicu učini rezultatski neizvestijom i da vidimo još koji pogodak, A u svakom slučaju, ako nastavi obostrano ovakva otvorena igra, nagledaćemo se mi golova u ovom susretu još sigurno do kraja utakmice. Sada je Rad osvojio loptu, Luka pokušao da prođe po desnoj strani, međutim oporavljeni Volkov ponovo je zauzeo svoje mesto u ekipi posle povrede u meču sa Jagodinom. Uklizao je, izbacio loptu u aut, aut je za ekipu Rada i Grant i Nikolić skrštenih ruku pored svojih klupa stoje i gledaju to koga susreta. Dakle, Rad je uspeo da se vrati iz nokauta, rekli bismo vrlo brzo, ipak bi bilo mnogo, mnogo teško, nezamislivo da Rad stiže u drugom poluvremenu 0-3, 1-3, nekako u mislima i može da se stigne. Sada je Rad pokušao da stigne do kaznenog prostora Partizana, nije uspeo, iznose crno-beli loptu i preko Tomića sada napadaju. Tomić kao desno krilo u duelu Tomić sa nekadašnjim igračem Partizana Branislavom Jovanovićem, zaradio prekršaj i bit će to slobodan udarac za crno-bele. Dakle, sjajan fudbal, mnogo lepe golova, ukupno 4, Partizan vodi sa 3-1 i očekujemo, dakle, i nastavku da gledamo ovako dobru, obostrano dobru igru i jednih i drugih i da se nagledamo golova. Sada Diara i 4-1. Diara i 4-1. Centar šut Aksentijevića sa desne strane, potpuno nezamislivo, neshvatljivo za trenera Nikolića, trenera Rada. Diara je ostao usamljen između dvojice halfova, prosto ga je teledirigovanom loptom Aksentijević pogodio u glavu i sa 7-8 metara Lamine Diara loptu šalje iznad ruku Branislava Danilovića. Sjajan centar šut, još bolja, lepša realizacija i u 43. minutu igre na Vračaru Partizan, reći o prvom poluvremenu da ne bude zabune, Partizan protiv Rada vodi sa 4-1.
Volim tenis, ali volim i Vreme i Sporta i Razonade. Pozdravlja vas Nikola Milojević.
A, lepo što bi se reklo, taze džingl, vruć, svež, iz Vurune. Da, lepo. 4 pogotka ovog časa i u Ivanjici, gde je Javor povećao svoje vođstvo, a Borac također vodi protiv Radničkoj iz Kragujevca sa 3-1. Strelci za ekipu iz Čačka su bili Radanović, Maslać i Radivojević, za goste Mutavđić, kako je u Borči, gde je naš Goran Stepić.
Pa ovdje bi bili zadovoljni gledalci da vide samo jedan gol. PSK je razumljivo u velikoj ofanzivu inicijativi, međutim u tim završnicama akcija nema neke razborite odluke, nema kreacije, nema jednostavno mirnoće i trener Veličkog Kaplanović definitivno se nervira posle svake akcije i sugeriše svojim igračima šta da rade. Znatno siromašnije drugo polovreme, rekao bih da prvenstveno pritisak koji je na plećima BSK zato što imaju igrača više i jednostavno domaći navijači očekuju, novići navijači očekuju jedan gol, je učinio da se nekako noge stegnu i da one zamisli koje su bile uočljive u njihovoj igri u prvom poluvremenu jednostavno utihnu. Kada reč o Metalcu, sigurno da su borbenošću zaslužili makar jedan bol i oni bod i oni zaista čine sve, ne bili se kući vratili makar sa jednim bodom i ova situacija mislim da im nameće takvo razmišljanje. Jedina akcija njihova u drugom poluvremenu je pokušaj Svojića kada je zaista pokazao da je vrlo umešan fudbaler i da ima tu taj individualni nerv u svojoj igri. Uzeo je loptu na 20 metara, individualno krenuo, počeo da dribla, ušao u šesterac, međutim šutirao je pored gola. Kada je reč o BSK-u, uglavnom su zbog takve postavke u odbrani Metalca lopte završavale na početnim pozicijama, pa onda su igrači BSK centrirali. Vignjević imao jedan dobar centar šut u 47. minutu, na peterce je bio Savković, kolanom je zahvatio loptu pored gola, pa je onda pokušao i Jovanović. Uglavnom su sa bokova dolazile lopte tu u srce šesterca, ali nema završnice, ili taj šut izblokiraju igrači Metalca ili lopta odlazi pored gola. Još je ostalo manje od 10 minuta, gledamo ofanzivu BSK, vidjet ćemo hoće li domaći tim uspjeti da postigne gol. Čini mi se da je Metalac apsolutno posvećen odbrani tog jednog boda.
Najlepše hvala, hajde da čujemo i kako je završen meč u Subotici. Ljubiša Lazičić.
Pre neka 3 minuta
rata Bojan Nikolić je označio kraj susreta u Subotici na gradskom stadionu. Ostvarene reme između domaćeg Spartaka, Zlatibor Vode i OFK Beograda. Prvo poluvreme pripalo je Beograđanima, fudbalerima sa Sare Karaburme, a u nastavku susreta zaista Subotičani su bili mnogo bolji, agilniji i odmah na početku nastavka susreta u 61. minutu odlično je Puškarić prošao po levoj strani, uposlio mladog Stefana Đorđevića koji je uputio centar šut na drugu stativu, iskrao se iz tačnije od sredine terena, trčao i pratio tu akciju Vidak Bratić, najiskusniji u redovima domaćeg tima i na ovoj utakmici, 34-godišnjak koji je sa nekoliko metara smestio loptu iza leđa golmana Milana Lukača. Bilo je to 1-1, a od tog trenutka od 61. minuta kada su Subotičani poravnali rezultat ovde na gradskom stadionu, vođena je žestoka borba ispred gola OFK Beograda, tako da su fudbaleri domaćeg tima imali nekoliko izuzetno povoljnih prilika, nisu uspjeli, ali izdvajamo najbolju priliku mladog Milivojeva koji je sa 4-5 metara bio ispred golmana Lukača, sam oči u oči šutirao, ali pravo u čuvara mreže Beograđana. Bila je to dobra akcija za 2-1, međutim nisu uspjeli Subotičani da savladaju veoma dobru i mlazu ekipu sa Karaburme. 1-1 je uz, čini mi se, loše suđenje Bojana Nikolića koji je u 80. minutu na simuliranje gostujućeg fudbalera Nemanje Nikolića pokazao crveni karton kapitenu domaćeg tima Vladimiru Torbici i putio ga u slačionicu. Od tada, od 80. minuta pa sve do kraja susreta, uz 4 minuta nadoknade, domaćin je ipak iako brojčano slabiji, igrao bolje, imao prilike, nekoliko prilika koji sam već opisao mladog Milivojeva, ali nije uspeo ipak doći do tog drugog pogotka iz zlatne trojke u današnjem meču. Eto toliko uz napomenu da je susret u Subotici završen bez gol sa remijem, rezultat 1-1, strelac za Beograđane u 4. minutu prvog polovremena Augusto Batioka, a za Subotičane u 51. minutu Vidak Bratić. Uz napomenu da je glavni arbitar pokazao čak 4 žuta kartona Subotičanima, Stevanoviću, Kovačeviću, Adamoviću i Đorđeviću, a crveni karton Torbici, dok je samo zapisano njegovu beležnicu iz OFK Beograda Kolarević.
Najlepše hvala bi ovo Ljubiša Lazičić, prosto ne pamtim kada sam bio u situaciji da konstatujem da je u našem prvenstvu više pogodaka nego u nemačkom. Evo i trenutnih rezultata na negde 60 minuta od početka utakmice: Augsburg Keln 2-1, Kaiserslautern Hamburger 0-1, Leverkusen Freiburg 0-1, Nürnberg Bayern 0-0 i Werder Mainz 0-2. Samo dva pogodka u nastavku meča, dakle Werder Mainz, inače poluvreme bilo 0-1, a Freiburg evo vodi upravo kao gost protiv Leverkusena sa 2-0. Završeno je, da bome, i što se tiče prvog dela igre na stadionu Obilića, malo li je, 5 golova i milion lepih poteza.
Upravo tako, Partizan je odigrao najboljih, najefikasnijih 45 minuta u ovoj sezoni. Sigurno će kritičari Avrama Granta brzo utihnuti. 4-1 za Partizan. 4-1 za Partizan. Dakle, poluvreme za pamćenje, dvostruki strelac Dijara, ali krenimo redom. 6. minut Ivanov, 1-0 za Crno-Bele, 14. Dijara 2-0, zatim velika prilika Babovića, pa pogodak Stefana Babovića u 33. minutu za 3-0, 3-1, još jedan prelep gol Malbošića u 36. minutu i u 43. Dijara 4-1 za Partizan. 5 pogodaka, ali 5 pogodaka iz 5 fantastičnih akcija, iz izgrađenih šansi, iz dobrog fudbala. Partizan, već sam to rekao jednom, ali ponovit ću, igra brzo, zaista sjajno, lopta ide, menjaju se brzo mesta. Ovo je postava, ponovit ću, koja je samlila Jagodinu sa 4-0 pred praznim tribinama u Humskoj. Koliko je ovaj Partizan snažan govori podatak da je Lazar Marković na klupi, da je Zvonimir Vukić na klupi, da je Smiljanić na klupi, dakle trojica igrača koji su bili nekada u daljoj, bližoj prošlosti, pa i u sadašnjosti nosioci igre crno-belih. Šta reći za Rad? Rad je počeo bojažljivo, Partizan je iz dva nokdauna stigao skoro do nokauta i kada su počeli da broje za kraj, figurativno rečeno, fudbalerima Rada, oni su se na trenutak predigli, ali zatim je, čini mi se, Diarra stavio tačku na bilo kakav nagoveštaj rezultatske neizvesnosti. Dakle, crno-beli imaju vojstvo od 4-1 pred više od 4000 gledalaca i samo je, čini mi se, pitanje kako će Nikolić postaviti formaciju Rada u drugom poluvremenu, jer bilo bi zaista velika fudbalska bruka, ako tako možemo reći, kada bi Partizan slavio, ako ovakvim ritmom nastavi, hajde da ne licitiramo, ali ovih 4-1 već je mnogo, mnogo, dakle, lopti u mreži Danilovića. Ostaje drugih 45 minuta, a mi želimo i volimo da gledamo golove. Uostalom, zašto ne bi u srpskom prvenstvu kao nemačkom bilo 4-4 kao sinoć, zar ne?
Tako je, fantastična utakmica sa mnogo dešavanja, neka tako bude i ovde. Ne mislim samo na rezultat ove utakmice, nego na sve naše utakmice. Inače, susreti prve lige Srbije počeli su 15:30, 66 i 7 minuti u proseku na svim stadionima, a evo trenutnih rezultata. Bežanija Mladi Radnik 0-0, Mladost Lučani Mladenovac 1-0, Novi Sad Srem 2-0, Radnički Sombor Inđija 0-1, Sinđilić Niš Napredak 0-1, Teleoptik Banat 0-0 i Čukarički Proletar Novi Sad 0-0. Hajde da čujemo kako je završena i da li je završena utakmica u Novom Sadu između Vojvodine i Jagodine. Bebe Bojović.
Isteklo je regularno vreme 90 minuta, a verujte mi, ja nisam uspela da vidim koliko je produžen ovaj meč, ali golova i dalje nema. Verovatno minus 2 će se igrati duže. Po onome što smo do sada gledali u svih 90 minuta, ne verujem da će ovde golova biti. Ova jedna tiha uspavanka. Ja odavno nisam gledala utakmicu na kojoj je bilo manje uzbuđenja nego danas u Novom Sadu. Imali su u prvom poluvremenu koliko prisu inicijativu fudbaleri iz Novog Sada, fudbaleri Vojvodine. Međutim, kako je odmicalo drugo poluvreme, tako je i ta inicijativa počinjala da bledi i sve se svodilo otprilike negde na sredinu terena sa poluprilikama koje su išle preko Abubakara. Kao što bi naš narod, onako baš narodski rečeno, ne znam šta je on danas pojao, ali očigledno nije bio u formi, jer je zaista bio potpuno zbunjen. Evo možda i poslednje prilike za Novosađane, ovo je neverovatno. Moreira je propustio fantastičnu priliku, našao se na dva metra ispred golmana Šimića, pokušao da se okrene da šutira, ali to je bilo sve previše dugo. Utrčao mu jedan igrač Vojvodine, jedan igrač Jagodine, pardon, i uspio da ga izblokira i od ove šanse ništa. Čuje se zvižduke i povike, negde oko 3000 navijača koji su među vremenu pristricali, jer je sjajno vreme u Novom Sadu, svega danas ovde i sunca i dobrog raspoloženja, navijača samo ova nema. U jednom trenutku povici sa tribine gde se nalaze firmaši igrajte fudbal, igrajte fudbal, koji su sad prerasli u lopovi, lopovi, mada mislim da nema ovde šta da se stavi na dušu glavnom sudiocu pravde Popović Marku iz Beograda, koji zaista nije kriv što nisu uspeli na osađeni da zatresu mrežu gostujuće ekipe iz Jagodine. Mislim da će sudija, bilo je malo ukazivanje pomoći kada je reč o igraču Jagodine Goranu Gogiću, on će sad vrati na teren i vidjet ćemo koliko će još da se igra u Novom Sadu, pretpostavljam ne dugo, ukoliko nemate nekog drugog na vezi, možete da ispratimo ovu akciju Vojvodine. Evo sada duboko su bacili loptu u polje, međutim ništa ni od ove prilike. 0-0. Željko, da li možda imate informaciju da li je završena utakmica u Ivanjici rezultatom 3-1?
Jeste, tako je, Javor Slobodno Sevojno 3-1, hvala i Bebi. Završen je meč u Čačku, Borac Čačak Radnički takođe 3-1, poluvreme 1-1, u Ivanjici 3-1, poluvreme 2-0. Beba Bojović će nam naravno samo još potvrditi da je meč završen rezultatom 0-0, a isto pitanje važi i za Gorana Stepića, BSK Metalac. Au, kamerna atmosfera. Izvolite.
Halo, čujemo se, to je dobro.
Čujemo se, odlično, izvolite.
Pošto ovde su navijači vidno nezadovoljni, zaista viču na domaće fudbalere, s pravom rekao bih, koliko je samo napade imao BSK, kad bi se gledao procenat propuštenih prilika i jednostavno loših realizacija, zaista svaka kritika je na mestu. U svakom slučaju 0-0 završeno, dakle po poze Metalcu i BSK nastavlja se njihova grčevita borba za opstanak, a ono što sigurno može da zabrinjava oko 300 navijača koji su zlovoljno napustili sigurno ovde stadion u Borči jeste da domaći tim od početka prošlog dela šampionata nema uspeha na svom stadionu. U gostima je BSK ostvario jedine dve pobede u prošlom delu šampionata, 6 bodova, ali ovde po jedan gol u proseku i nikako da Borčani osete slast pobede. Zaista će trener Veliškoga Planović morati da zasuče rukave i da ozbiljno razgovara i da radi sa svojim igračima, ne bili eto uspeli da ostvare prvu pobedu u nastavku šampionata. Kad reč o Metalcu, igrali su gostujući fudbaleri koliko su mogli. U podsećam u 20. minutu isključen je Nikola Lukić zbog prigovora i više od 60 minuta, pošto je i 5 minuta produžena utakmica, dakle skoro 70, su odolevali napadima domaćeg tima i na kraju su uspeli da osvoje veliki bod za njih, shodno tako ovako, ovoj situaciji kakva je bila na stadionu BSK. BSK je zaslužio da postigne gol, imao je dosta prilika, dosta su pokušavali, rekao sam, uglavnom po bokovima, uglavnom centar šutevim i dugačkim loptama, međutim nisu se snalazili opazini fudbaleri BSK, pogotovo u 60-u. Kada reč o Metalcu, kontre su bile njihov oslonac u ovom meču. Vugljević je prednjačio, Svojić, pokušavali su, ali jednostavno istrošeni defanzivom nisu ni mogli nešto više da urede u napadu. Na kraju 0-0 i moram da kažem da nisu zadovoljili sigurno ukus fudbalske publike ovde u Borči u ovom meču. Dakle, podela bodova.
Zahvaljujem, hvala Goranu Stepiću. Konačni rezultati ovog današnjeg kola utakmica Prve lige Srbije: Spartak OFK Beograd 1-1, Bora Čačak Radnički Kragujevac 3-1, BSK Borča Metalac 0-0, Javor Sloboda Sevojno 3-1, Smederevo Novi Pazar 2-0. Bebu Bojević pitamo da li završen meč u Novom Sadu Vojvodina Jagodina.
Završen meč u Novom Sadu Vojvodina Jagodina, upravo nakon što sam rekla, 0-0 bez golova. Fudbaleri Vojvodine isprečeni zvižducima, a navijači polako napuštaju tribine uz skandiranje uprava Napolje. Dakle, u Novom Sadu 0-0.
Vikali su i u Borči, ali dobro, šta da radimo, može da se ovaj sve to podvede pod navijanje na ovaj ili onaj način. Ostalom, neko dođe na stadion i da se izviče, što je dobro, možda ne sme na svoju ženu da viče, pa onda dođe i viče na tribinama. I to je potpuno razumljivo. No, hajde da pogledamo kako su Englezi završili utakmice, odnosno prvi deo meča. Aston Villa Chelsea 0-1, Everton West Bromwich Albion 1-0, Fulham Norwich 2-0, Manchester City Sunderland 1-2. Queen's Park Rangers, Arsenal 1-1, Wigan Stoke 0-0 i Wolverhampton Bolton 0-0. U 17 časova očekuje vas naš kolega gospodin Kukić, koji će nam saopštiti aktuelne vesti zemlje i sveta, a pre toga imamo dovoljno vremena da vam skrenemo pažnju na jednu novu seriju koja se emituje na našem televizijskom programu medijskog javnog servisa. Serija nosi naziv Moj heroj, ide inače od 17 časova. Poslušajmo autora i reditelja ove serije, Zorana Ilića.
Moj heroj je emisija o ljudima koji se odlikuju ljudskim vrlinama. To su priče o časti, o moralu, o hrabrosti, o dobroti, i to je jedna nova serija koja treba svima nama da ukaže na prave primere i na ljude, dobre ljude koji se nalaze među nama. Moj heroj je projekat koji već 5 godina praktično se razvija i uskoro će biti oko 300 priča o tim ljudima, a evo već drugu nedelju, sutra će biti treća nedelja, na prvom programu RTS-a u 17 sati svi mi možemo da pogledamo primere koji mogu da nam daju snagu, da nas ohrabre i da nam ukažu na prave primere ljudi koji su oko nas.
Ja sam Nina Jukopila, rukometašica Radničkog i slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Oh, kako meni milo dođe oko srca kad čujem Ninu Jukopila i uopšte neku od rukometašica, jer treba pokloniti pažnju ženskom rukometu i tekako. To je jedan segment gde treba poraditi, tim pre što naše devojke imaju zaista važne utakmice, a očekuje ih dakle revanš protiv selekcije Mađarske, ali takođe i jedno veliko takmičenje uskoro, dakle, pred nama. Pet pogodaka je viđeno na stadionu Obilića u meču između Rada i Partizana. Hajde da vidimo u kakvom raspoloženju i atmosferi protiče početak drugog dela igre. Dejan Nikolić.
I dalje 4-1 za Partizan, 54. minut igre je u toku, dakle nije bilo uzbuđenja u uvodnim minutima drugog poluvremena, kao što smo očekivali. Trener Nikolić izvršio dvostruku izmenu, Raspopović i Stanević ustupili mesta Vitasu i Nemanji Kojiću, s druge strane Grant naravno zadovoljen onime što su njegovi poleni prikazali u prvi 45 minuta, kako i ne bi bio. Ovo je sigurno najbolja partija Partizana, da su najbolje poluvreme od početka sezone. Partizan konkretan, razigran, agresivan i što je najbitnije efikasan, da ponovimo za one koji su se kasnije uključili. 6. minut 0-1 Ivan Ivanov, 14-2-0 za Partizan Diara. Zatim 33. minut, goste u vojstvo 3-0 dovodi Stefan Babović, 3 minuta kasnije, dakle 36. smanjuje Malbašić na 3-1, a Diara je svoj drugi za Partizan, četvrti pogodak na ovom susretu postigao u 43. minutu. I ono što nas raduje, što nam srce čini punim, je podatak, odnosno činjenica, da je svih pet golova bilo iz akcija, ne zna se koji lepši od kojeg, zaista dugo, dugo na našim terenima, siguran sam, nismo videli ovako lepe pogotke, ovako dobre udarce, precizne, tačne, snažne, sve je bilo u prvom poluvremenu lepo, svega onoga smo se nagledali što i fudbal čini najlepšom igrom na svetu i zaista poželimo da ovakvih partija bude što više u našem šampionatu. Jednostavno, ovakav fudbal, ovakvi golovi, nije bitno sada o kojoj klubskoj boji je reč, već je bitno da govorimo o fudbalskim potezima. Dakle, ovakav fudbal, sigurni smo, vraća publiku na stadione i verujemo da će biti lepih poteza i na meču između Crvene zvezde i Hajduka i da će tih nekoliko desetina hiljada gledalaca koji će sigurno doći na Marakanu, da će i oni uživati. Sada je lopta na delu terena koji pripada, uslovno rečeno, domaćinu na ovom susretu ekipi Rada. Za Rad je ovo prokleta avlija, ovaj stadion Obilić je jednostavno popularni građevinari. Sve što su odigrali na ovom terenu su izgubili do sada. Ne bi da im stajemo na bolne fudbalske rane, pa da se prisjećamo svih tih neuspeha. Jednostavno, svaki put, a tri puta do sada, bilo je 2-1 za protivnika. Da li je reč o grčkom Olimpijakosu, Jagodini, hajde da ne idemo i dalje. Jednostavno, ne leži po prosto rečeno Radu teren Obilića i zato su se i navijači Rada pobunili, nisu želeli organizovano da dođe na ovaj stadion i Partizan praktično igra pred svojom publikom, a na tribinama negde oko 4000 gledalaca. Sigurno vremenski uslovi odlični, vrlo dobar i sudija za sada Garađović iz Beograda i dakle samo poželimo da u drugom poluvremenu ne gledamo fudbalsku spavanku, ne gledamo bar 50% onoga što smo videli u prvom poluvremenu, pa ćemo biti zadovoljni. Jednostavno, bilo bi neozbiljno sada da govorimo o tome da ima neizvesnosti. Za sada je nema, ali fudbal je zato lep što se neizvesnost stvori odjedno, što za nekoliko minuta može da se postigne i nekoliko golova, a sada jedan neobičan potez navijača Partizana. Jednostavno, ovo nisam vidio do sada. Poskidali su majice i te majice koje su poskidali su pobacali prema pomoćnom arbitru. Desetak, ma dvadesetak majica je sigurno zarušilo u terenu i ono što nas sada ljuti je to da obezbeđenje sada te iste majice vraća tim istim navijačima, odnosno da ih odnesu i bacaju u džubre.
Možda će oni vratiti sudiji ponovo.
Da, oni sada to ponovo vraćaju sudiji. Ovo je Srbija, ovo je Balkan, jednostavno ne treba se dodvoravati navijačima. Treba obezbeđenje to da pokupi, da pobaca u džubre, a navijači neka kupe obližim ranjama nove majice. i neka se ustalom snalaze, jer u redu je konfete, u redu je da bacaju nešto drugo, ali majice, to je odraz zaista jednog, jedne niske sportske kulture, rekli bismo. Ono što je bitno, 4-1 je za Partizan, u toku je 13. minut drugog poluvremena.
7:13, evo možda da konstatujemo da samo teorija deli odbojkašice Jedinstva Stare Pazove i Železničara iz Lajkovca da se nađu u superligaškom društvu kada je u pitanju superliga za dame u odbojci. Iskrene čestitke za ova dva kolektiva, iskrene čestitke i odbojkašima Spartaka koji će dogodine igrati u super odbojkaškoj ligi za muškarce, no na trećem mestu ligi za dame nalazi se Crnokose iz Kosjerića, a takođe lep uspeh, zaista lep uspeh. Uostalom, Kosjerić je ne samo kroz Suzanu Ćebić pokazao da je i tekako sportski grad, ali boga mi i grad poznat pored ostalog i po našem stalnom saradniku, vitezu kulinarstva, akademiku gastronomije i čovjeku iz Guinnessove knjige rekorda. Evo ga i danas sa nama, dobri naš Milijan Stojanić. Dobar dan.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosjerića. Mogu vam reći da je ovdje danas prelep dan, da turisti već naveliko prolaze prema Zlatiboru i mi smo srećni što smo se oslobodili tako teške zime. Tako je, naše odbojkašice su mlade i pred njima je velika perspektiva i doguraće one daleko, a svim njima je sigurno uzor naša velika Suzana Ćebić.
Tako je, to divna, divna Suza, da.
Da, tako je to divno u Kosjeriću, ali dragi moj Željko, da pozdravimo i našeg prijatelja Čokoladnog koji priprema već tradicionalno uskršnju manifestaciju Džiponje, ali ovo je vreme pravo da počnemo da pozivamo one koji žele da dođu na Džipijadu u selo Donja Ražana kraj Kosjerića za Uskrs. Biće tu veselo, biće tu i takmičenje i prskanje jaja i stoni i tenis, zaista jedna prevelika manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj poklonika toga predivnog sporta, mada moram da kažem da je malo rizičan, ali izuzetno hrabar i zato ima puno ljudi koji dolaze i oni ne bacaju majice, nego oni dele majice.
Savršeno.
Malo smo se našalili, ali nikada to nije na odmet, ali mi za sutrašnji ručak pripremamo jedno, ajde da kažemo, prolično jelo, svinjetina sa mladim lukom zelenim, ali najprije da kažemo šta nam je potrebno. 1 kg svinjskog mesa od buta, dve veze mladog crnog luka, otprilike jedan suk luka na jedno pače mesa, reći ćemo kasnije kako i zašto, 10 čena belog luka i to ćemo reći kako i zašto, 2 kašike masti i pola kilograma krompira. Treba malo više da se radi, ali priprema otprilike teče ovako, znači meso iseći na kocke 5x5 cm, e kada isečemo meso, očistimo crni i beli luk, beli luk sečemo na pola, ubušimo ga nožem po sredini ili sa strane, sasvim svejedno, unutra stavimo, u to ubušeno meso stavimo pola čena beloga luka, 2 kašike masti u veću šerpu, propržimo meso, dodamo malo i vode da se to dobro udinsta i dinstamo otprilike negde oko sat i po. E, dok se meso dinsta, znači crni luk osečemo bradicu, potkratimo pera, operemo dobro i sečemo na dužinu od 1 cm. E, kada to sve pripremimo, normalno krompir isečemo, očistimo ga dobro i sečemo na kocke i kuvamo nekih 40 minuta. I taman dok meso bude omekšalo i krompir će biti kuvan, pred sam kraj dodamo sitno seckani taj beli, mladi luk i krompir zajedno, posolimo, izmešamo i dobijemo jedno božanstveno jelo za sutrašnji ručak. I tako bi bilo to svinjsko meso sa mladim crnim lukom. Ali i da ponovimo, 1 kg svinjskog buta, 2 veze crnoga luka, 10 čena beloga luka, 2 kašike masti i pola kilograma krompira i na jednu kocku mesa otprilike dolazi jedan struk luka, ako je pače mesa 50 grama, onda iz 1 kilograma 20 pačadi, a u jednoj vezi sigurno ima 10 struka, to je 20 struka, i eto zašto je to 10 čena belog luka, zašto je 20 struka mladoga crnoga luka. I zaista, Željko, to je jedno božanstveno jelo, samo malo više ljubavi i vremena treba utrošiti njega i naše domaćice i domaćini zaista imaju predivan sutrašnji ručak.
Hvala od srca, dobri naš Milijane.
Puno pozdrava svima vama i našim slušalcima, pogotovo oni koji putuju, jer tih ima najviše prilike koji nas slušaju.
Tako je, neka su im srećni puti, neka im je dobra i prijatna vožnja uz program Porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. A salsa posljednjih nekoliko godina zaista doživljava pravi procvat ne samo u Beogradu, već i u čitavoj Srbiji. Dame se uglavnom opredeljuju za ovaj zaista atraktivan vid upražnjavanja slobodnog vremena. M je lepo, M je zabavno, M je korisno, M se lepo druži, M zaista čini i daje jednu lepu sliku. Željko Vasić smo upoznali kao pesnikinju divnih zbirki, jedno od njih smo predstavili ovdje u emisiji Od A do Š. A Željka Vasić ima čime da se pohvali i šta da nam najavi, a u pitanje je upravo vezano za salsu.
Dakle, reč salsa znači sos, a nastala je u Njujorku u nedostatku izraza za nove plesove. Masovna upotreba reči salsa za ples i muziku počinje tek nakon 1976. godine, kada je njujorški magazin Billboard objavio dodatak na 24 strane pod nazivom Salsa eksplozija. Tada su svi ostali mediji počeli da koriste ovaj izraz. Međutim, kubanski kompozitor Ignacio Pinjerio je 1933. napisao pesmu Dodaj malo salse, tako da salsa se jel te odavno primenjuje. Kraljica salse, La Reina de la Salsa ili Celia Cruz, nažalost odavno pokojna, ali i dalje se među svim salserosima smatra kraljicom. Danas, 31. marta, u SKC u Velikoj dvorani, Kuća plesa Casa de Baile slavi 10 godina postojanja i 10 godina od kako je instruktor iz Casa de Baile Đuro Gluvajić uveo salsu u Beograd. Između ostalog, važno je spomenuti i Branka Šapunjića, koji je prvi DJ salse, a večeras svi naši gosti uživaće ne samo u plesu polaznika Casa de Baile, nego i svim ostalim grupama, što iz Beograda, Niša, Novog Sada, Smedereva i tako dalje. Dođite večeras pa da provedemo jedno divno plesno veče zajedno.
Pa nego šta ćemo? Hvala Željki Vasić, zaista divan predlog. A što se tiče inspektora Blaže i njegovih kljunova, dočekajte 1. april zajedno s njim, jer to nije samo dan šale, to će biti jedan vrlo ozbiljan koncert, kako dolikuje Blaži, a ujedno Blaža obeležava i svoje muzičko punoletstvo, punih 18 godina na muzičkoj sceni. Evo i njegove najave predstojećih događaja.
Pozdrav svim slušacima, od prljevu inspektora Blaže, to je iz mene. Danas je divan dan, punim 18 godina sa mojom najdražom grupom koja se zove Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi. Eto, ja čovjek u krizi srednjih godina doživio sam da opet imam punoletstvo i da sam opet osoba koja na neki način slavi 18. rođendan. Jako mi je drago što sam sa ovim mojim drugarima Kljunovima doživio sve i svašta lepih stvari svirajući taj takozvani domaći rok. Inače, prošli smo stvarno mnogo, kad se svega setim, a neki stvari ne mogu setim, pošto kao i svi ljudi koji se bave gitarama, znači dosta si bilo, tako da se neki stvari ne sjećam, a ono što se ne sjećam, uglavnom se sjeća neko ko je bio tu, pa mi onda prepričava i onda me podsjeti, mada meni to sve kroz maglu. Danas u klubu Fest, to je čuveni kultni rock klub u Zemunu, klubu Fest, 31. mart, znači večeras subota, pravimo proslavu 18. rođendana i doček dana šale 1. aprila. Znači 1. april doček dana šale, večeras tačno u ponoć. Pozivam sve ljude danas koji su u gradu da dođu do Zemuna, do kluba Fest. Za one koji ne znaju, to je praktično u jednom delu u okviru hale Pinki, ali sa strane se ulazi u klub. I odsvirat ćemo sve što znamo i što ne znamo. Znači preko 2 sata ćemo svirati. Još jednom se zahvaljujem Radio Beogradu na ovom uključenju i želim svima da poželim da također svojim grupama koji sviraju dožive 18. rođendan i 20. i 30. i 40. kao recimo i grupa Divlja Čorba i sve najbolje svim ljudima koji vole rock and roll.
Zaista je lepo rekao inspektor Blaža i mi unapred čestitamo članovima U grupe, našim dragim prijateljima, prijateljima ove kuće, jer će obeležiti 4 decenije rada koncertom u centru Sava. Unapred se radujemo. Skoknut ćemo sada ponovo do kako reče Dejan, Bermudskog trougla, Vračar, Voždovac, Zvezdara. Dakle, Sinđelić pripada Voždovcu, Obilić pripada Vračaru, a tamo gore je Hajduk. Dakle, neverovatno listinito, jedna raskrsnica, tri beogradske opštine. No, najvažnije u ovom času, 4-1 za Partizan u meču protiv Rada.
Upravo tako i dalje taj rezultat na snazi, 23. minut je drugog poluvremena, a u drugom delu praktično nismo videli gotovo ništa, ili hajde da budemo konkretni i realni, ništa od onoga što smo videli u prvom. Istina, ima trčanja, ima, čini mi se, želje nešto veće ekipe Rada da se časnije oprosti posle 90. minuta. Rezultat od 4-1 sigurno boli popularne građevinare, ali nema šanse pred golom Vladimira Stojkovića, ni prilike pred golom sa suprotne strane domaćeg golmana Branislava Danilovića. Trener domaćih Nikolić uveo je i Andreja Mrkelu. Mrkela je imao jedan zaista dobar prodor, malo pre poneo je loptu onako stilu nekadašnjeg asa Mitra Mrkele, prošao i kada je trebalo Perović da konkretnije ugrozi Stojković, on je to učinio zaista izuzetno neprecizno, da ne kažemo trapavo. Dakle, to je jedino što je bilo vredno pažnje u ovom drugom poluvremenu, a vredan pažnje je i malopređašnji ulazak Lazara Markovića u ekipu Partizana umjesto Eduarda. Sada je slobodan udarac za crno-bele sa desne strane, izvešće ga Stefan Babović, lopta na drugu stativu, bio je to Danilović, zakačio je loptu i bit će to drugi korner za ekipu Partizana. Dakle, Lazar Marković, rekli bismo, na hlađenju ovoga proleća, ne ide baš najbolje otkrovenju jesenjeg dela šampionata, detetovom, odnosno Partizanovom detetu od nekoliko miliona, pa u nekim slovima i nekoliko desetina miliona evra. U svakom slučaju, dobar potez Granta, koji je, čini se, pre svega pedagoški, malo spustio na zemlju Lazara Markovića. Ne sumnjamo da će Lazar Marković svoj talenat prikazivati i dalje, ali treba pre svega da u svojoj glavi Lazar Marković odraste i postane veliki, jer i ti svih silni, pre svega novinski naslovi mogu u neku ruku i negativno i da utiču na karijeru, jer kada od jednog momka odjednom stvorite zvezdu, a on to u suštini i jeste i nije, onda taj teret slave ume ponekada bude i pretežak za ta premlada i preslaba nedra i leđa. Sada napada Partizan po levoj strani, Tomić to čini, zatim Tomić u sredinu prema Diari, Diara nazad do Kamare, Kamara sa distancu udarac, ali je pogodio svog Tomića i dalje je lopta u nogama futbolera Partizana, ali Luka je ipak prihvata. Luka pokušava da organizuje napad sa Perovićem, ali ne uspeva, ekipa Rada ništa više da učini, jer je lopta napustila granice igrališta i pripada Aksentijeviću. Dakle, ulazimo u poslednju četvrtinu utakmice, 26. minut je drugog poluvremena, već je odavno sve jasno kada je reč o pitanju konačnog pobednika. Partizan je posle blistavih 45 minuta praktično sve rešio i sada ostaje crno-belima da rutinski ovu utakmicu privedu kraju, a događa se ono što smo se mi bojali da će se desiti, dakle jedna uspavanka. Rad svestan da nema šta da traži, da bi eventualnim otvaranjem, nekim žešćim i pritiskom prema golu Partizana crno-belima samo na izvolte dao praktično još koji pogodak, a crno-beli faktički nemaju za čim da jure, da žure, jer kad imate vojstvo 4-1 onda ste zadovoljni, onda jednostavno samo mislite da se neko, ne daj Bože, ne povredi i mislite unapred, mislite o Vojvodini, mislite o Crvenoj zvezdi, mislite o Spartaku, mislite o tome kako da ovu sezonu praktično rešite već u aprilu. A sada Marković u prilici, šanse za crno-bele posle sjajnog dupog pasa sa Ivanom Ivanovim. Sjajno Ivanovi kao pakeri, kao golgeteri, kao štoper igra na ovoj utakmici. Čestitke za Ivana Ivanova. A Marković se sada malo spetljao iz jedne zaista više nego dobre pozicije, šutirao, pogodio mrežu, ali istina sa spoljne strane. Ostaje na stadionu Obilića pred 4000 gledalaca Rad Partizan 1-4 za sad.
Zahvaljujem, završeno je svih pet utakmica Bundeslige koje su bile na programu u standardnom terminu od 15:30. Evo konačnih rezultata: Augsburg Keln 2-1, poluvreme 2-1, Kaiserslautern Hamburger 0-1, poluvreme 0-1, 1-1, Leverkusen Freiburg 0-2, poluvreme 0-1, Nürnberg Bayern 0-1, poluvreme 0-0 i Werder Bremen Mainz 0-3, poluvreme 0-1. Sinoć Dortmund Stuttgart 4-4. Nema ko od nas nije čitao Malog princa, bar po nekoliko puta, iznova mu se vraćamo i uvek otkrivamo nešto novo. Bukvalno svakog puta nađemo neki detalj koji nam je onda promakao iz ovih ili onih razloga. Možda zato što smo bili premladi, možda zato što nismo posvetili mnogo pažnje, ali u svakom slučaju za one koji vole i da čitaju i da gledaju na sceni Malog princa, evo nove adaptacije već pomenutog ostvarenja. Naime, na scenu se postavlja Mali princ u režiji Ane Sofrenović. Prvi put je gledamo u toj ulozi, zapravo i nećemo gledati jer se ona ne pojavlja kao glumac, ali je zato postavila, režirala novu verziju Malog princa. Evo Ane Sofrenović.
Ono što je zanimljivo je da su mene glumci pozvali za ovu priču. Znači, oni su potpuno izabrali sve na čelu sa Jovanom Knežević i Vladimirom Nićiforovićem, koji je iz Banja Luke, odnosno Sarajevske akademije, a Jovana je završila ovde akademiju u Beogradu. Oni su me pozvali da uradimo, da im pomognem da napravimo ovu predstavu. Ovo je priča o pristupu životu i o filozofiji. Onako, mi smo u tom smislu svi zajedno, kako smo puno razgovarali na početku, kako želimo predstavu i kako želimo ovaj vrlo nezgodan zapravo tekst za pozorište, da predstavimo, hteli smo da ostanemo verni knjizi i verni Egziperiju. Teško je odigrati tog Malog princa, jer ja zapravo mislim da on nije biće, on je nešto što postoji u svima nama i to je više osjećanje i jedno razmišljanje o životu i jedna igrivost. I zapravo Mali princ je svima nama kao deci oko čega smo napravili dogovor, na početku bio popuno nejasan kad smo bili mali. Mali princ je knjiga koja zapravo postaje jasnija što smo sve stariji.
Pevačica Ksenija Mijatović u svom Novom Sadu u Novosadskoj sinagogi održala je jedan zaista divan amplag koncert. Uz nju je bio Srđan Simić Kamba i još neki prijatelji koji pružaju podršku za sve što radi ovde kod nas, ali i što će napraviti na međunarodnoj sceni. Unapred želeći i lepu evropsku karijeru, bilo bi lepo da se to ostvari. Slušamo Kseniju Mijatović sa utiscima vezanim za koncert u sinagogi i onome što je tek čeka. Čućemo da vama jednu njenu lepu pesmu.
S obzirom da je malo drugačiji pristup produkciji, imam utisak da nekako smo naučili na slične tonove i sličan pristup produkciji kada je pop muzika u pitanju i priznajem da je Malo iznenađenje album bio za sve. Mnogi su ga okarakterisali kao izuzetno tvrd, to se u našem žargonu muzičkom misli kada je malo čvršći pristup produkciji ka roku, a ja baš mislim da je ovo mainstream i to dobar pop mainstream. U Americi je rađena, američki producent je radio i otuda malo drugačiji pristup samoj produkciji i baš vidim da su poprilično ljudi zbunjeni, tako da treba malo vremena da se adaptiraju, ali već su dobre. Desila se divna stvar, a to je, imala sam sreću da se baš tom američkom producentu, našem koji inače ove godine nominovani za Grammy, Desmond Child je čovjek koji je radio za Aerosmith mnoge pesme, Srđan Simić Kamba, čovjek zahvaljujući kome sam sve to realizovala, je uspeo da dođe do tima ljudi i evo stižu nam pesme, upravo jedna i od Desmonda Childa, u kontekstu toga da se napravi odabir za maxi single i treba da idemo za Ameriku u nekom budućem vremenu, u narednim mesecima.
Kao svetlost koja prožima me, tako ljubav tvoja miluje i svaki nemir umiruje. Ti si taj, tebi verujem. Tvoja ljubav pokreće svet, tvoja ljubav leči sve rane koje otvore se, sve tuge zna da spreči, sve tuge zna da spreči. Poljubi me, probudi me, otvori me kao cvet, jer ljubav je za iskrene davno izgubljeni svet. Jutrom kad se probudim ja, svu lepotu sveta osjećam, jer tu tome zagrljaju, znam, sigurna sam ja, znam, sigurna sam ja. iskrene, davno izgubljeni sve. Probudi me u tebe da ja zaronim nada. Poljubi me, učini da strah se pretvori u prah. Poljubi me, svojim osmehom probudi me. Jedino ti to znaš najbolje. Poljubi me, probudi me, otvori me kao cvet. Jer ljubav je za iskrene davno izgubljeni svet.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode.
Skokrućemo ponovo do zaista divnog fudbalskog zdanja u ulici Gospodara Vučića. Dejana Nikolića pitamo da li ima nekih prilika, da li se nešto dešava.
Bila je šansa za Rad, međutim Stojković je odlično intervenisao, istina, i građevinari nisu imali dovoljno sreće u tim trenucima. Činilo se da će Rad stići do drugog pogotka, ali ponovit ću, posle udarca sa 6-7 metara Stojković je zaista sjajno reagovao, zatim se lopta odbila fudbalerima Partizana, a ne ekipi Rada, onako kako je domaćin želeo. Dakle, Rad pokušao da postigne taj drugi pogodak koji bi sigurno malo ublažio ovu sliku, negativnu sliku po domaći, jer je 4-1 za Partizana, ali ruku na srce, crno-beli ne igraju ni 30% onako kako su igrali u prvom poluvremenu. U ostalom, nema potrebe trošiti se bez prevelikog razloga, jer Partizan ima sigurno vojstvo, ima 3 boda već na svom kontu upisana. Sada je pokušao Kamara sa distance, međutim lopta je posle njegovog udarca metar i pol iznad prečka otišla u gol out. Dakle, Partizan sada sa Markovićem u ekipi i sa Sašom Markovićem, dakle i sa Lazarom i sa Sašom, otišao je na klupu posle dijareje Saša Ilica da napada Partizan. Lopta na ivici kaznenog prostora, pokušava Dijara, ali je samo odložio na levu stranu do Tomića. Tomić nazad do Vladimira Volkova. Povremeni reprezentativac Srbije sada uz levu out liniju pokušava da prođe, ne uspeva, lopta završava van granice igrališta i pripašće fudbalerima Rada. Rekao ste, divno sportsko zdanje, jeste napravljeno pre 15 godina i da se samo održavalo ovih 15 godina onako kako je trebalo, ovaj stadion bi bio jedan od najreprezentativnijih u Srbiji, ali takav oronuo, bez čak i semafora malo koji je skinut i odnet ko zna gde. Dakle, i ovakav kakav je, stadion Obilića je za 2/3 Super lige, hajde da kažemo figurativno Wembley.
Mene nekako da ne podsjeća uvek na stadion Nacionala, koga sam mislim gledao samo na malim ekranima u Rumuniji, ali zaista čak mislim i otprilike da isto ima i kapacitet gledalaca, ali kao poslica je stvarno.
Apsolutno, još da se ovaj stadion završio arhitektonski onako kako je bilo zamišljeno, imao bi kapacitet od nekih 16.000 gledalaca. Dakle, da su se uradile i dve preostale tribine, kopiju ovog stadiona, uslovno rečeno kopiju, možemo videti u Smederevu, jer projekat stadiona u Smederevu je sličan ili apsolutno isti, ako me pamćenje dobro služi, kao stadion Rada. Dakle, pravi fudbalski i engleski stadion, i možda se na ovom stadionu i Avram Grant onako najkomotnije osjeća. Sada napada Partizan, lopta na ivici kaznenog prostora, može Dijara da centrira, pokušao, ali nije stigla lopta do Lazara Markovića, vraćena za Babovića, Babović prema Tomiću, međutim neprecizno, izbijaju fudbaleri Rada tu loptu, a Partizan čini se da želi da stigne i do petog pogotka. U toku je 38 minuta igre u drugom poluvremenu. Sada napada crno-beli po desnoj strani, hoće li proći jedan pa drugi dribling mladog i vrlo dobrog Aksentijevića, asistenta kod četvrtog pogotka. Želeo je
dosta toga lepog Dušan Aksentijević, ali nije na kraju ta želja pretvorena i u dobar potez, dakle taj finalni potez, lopta je za fudbalere Rada koji sada vraća i loptu do Danilovića. Žao nam je što je ovo drugo poluvreme u dobrom delu, pa ne možemo reći pokvarilo utisak, ali nije bilo ni približno onako dobro kao prvo. Imamo uslovno rečeno razumevanja, mi smo želeli da vidimo i 10 golova da je bilo moguće, ali ponoviću, Partizan je nakon 45 minuta imao sigurno vojstvo od 4-1, Rad je želeo da izbjegne katastrofu rezultatsku, s druge strane i Partizan nije imao za čime da juri, da žuri, da se žrtvuje i dakle sasvim opravdano dosta slabije izdanje u drugom poluvremenu i jednih i drugih koji su, da su mogli već posle prvog poluvremena, Rado otišli kućama i ne bi ni izlazili na ovaj drugi deo, jer je, kažem, sve bilo rešeno znatno, znatno pre početka drugog poluvremena. Finiš je 4-1 za Partizan i čekamo naravno kraj i čekamo da vidimo odgovor Crvene zvezde protiv Hajduka, jer se Partizan sada nekih 15 minuta imati 9 bodova više.
Hvala Dene, podsećamo i na rezultate već završenih utakmica naše Super lige, 21. kolo je u pitanju, u Čačku Borac Radnički Kragujevac 3-1, u Borči BSK Metalac 0-0, u Smederevu Novi Pazar 2-0, u Ivanjici Javor Sloboda Sevojno 3-1, u Subotici Spartak OFK Beograd 1-1, Vojvodina Jagodina bez pogodaka 0-0, od 18 časova sastoji se, kako reče Dene Nikolić, Crvena zvezda i Hajduk. Završene su takođe i utakmice Prve lige Srbije koje su bile na programu danas, ukupno njih 7, evo konačnih rezultata. Bežanija Mladi Radnik 0-0, Mladost Lučani Mladenovac 1-1, Novi Sad Srem 2-1. Agonija Srema se nastavlja, ni dolazak novog trenera Vladimira Mađarevića, bar za sada nije doneo ništa bolje, bar ne rezultatski, dakle novi poraz ekipe iz Sremske Mitrovice. U Somboru Radnički Inđija 0-1, u Nišu pogotkom u zaustavnom vremenu Sinđilić je izjednačio protiv favorizovanog Napretka, konačan rezultat Sinđilić Napredak 1-1. Teleoptik Banat 1-0 i Čukarički Proletar Novi Sad bez pogodaka 0-0. Šabačko pozorište je vrlo aktivno kada je reč o premijerama na matičnoj sceni, ali imajući u vidu i gostovanja po drugim gradovima. Evo Šapčana i njihovih divnih glumaca već tokom naredne sedmice i u Beogradu, i to igraju Đavolijadu po Bulgakovu. O gostovanju Šabačkog pozorišta za Vreme sporta i razonode Jelena Ivetić.
U petak 6. aprila Šabačko pozorište je ponovo u Beogradu i još jedna premijera. U pitanju su Đavolijada, ili da kažem je Đavolijada, Mihajla Bulgakova, a u dramatizaciji, režiji, scenografiji Nikite Milivojevića, koji se postarao i za muziku u predstavi. Nikita Milivojević šesti put režira u Šabačkom pozorištu, kako on kaže, voli uvek da se vrati tamo gde je počeo i tamo gde ima odličnu atmosferu za rad i odličan ansambl. Đavolijada je jedna priča o nizu nesretnih epizoda iz života jednog činovnika, koje počinju jednog dana kada se na poslu sazna da je stigao novi direktor i da neće dobiti plate, već da će dobiti naknadu u proizvodima. Vidjet ćete o kojim proizvodima se svakako radi. Sve u svemu, ovo je jedna, kako da kažemo, sveopšta sumnja u zdrav razum čitavog jednog društva, realnost postaje fikcija, nerazumljive stvarnosti i tako dalje, jedna groteska i, kako Nikita kaže, i dalje veruje da je humor najbolje oružje i da jedino još tako ima smisla braniti se i boriti se. Gotovo ceo ansambl Šabačkog pozorišta plus dva pojačanje, u pitanju su dva glumca, Miloš Vojnović i Aleksandar Milković sa klase Nikite Milivojevića. Meni ostaje još jednom da se vama zahvalim što ste nas pozvali, a da ja pozovem sve vaše slušaoce 6. april, Narodno pozorište Beograd, velika scena, 19:30, Đavolijada.
Ja sam Ivan Grlić, umetnički fotograf, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Mnogi su mišljenja da se zvezde najlepše vide sa Zvezdare, tako je kažu, ovaj kraj i dobio ime. U ostalom, observatorija na Zvezdari vam pruža mogućnost da zaista voljenoj osobi ponudite zvezde na dlanu. No, da, kada je u pitanju umetnost, Ivan Grlić doživljava i Zvezdaru i Beograd kao nešto fascinantno i kao svoju divnu temu za brojne izložbe koje radi. Zaista ne znam aktivnijeg fotografa i čoveka sa većim spektrom tema. Jedna od njegovih izložbi je pred nama, a svaka od njih je pravi multimedijalni doživljaj. Dakle, ne predstavlja se sve kao izložba slika, već nudi i mnoga druga rešenja. Pa poslušajmo šta će nam to Ivan Grlić ponuditi u okviru svog inače tradicionalnog umetničkog projekta.
U Domu omladine 11. aprila u 20.30, eto, konačno doživeh da dođem do promocije i fotomonografije i izložbe fotografija Serbian Jazz Bre. A u tu priliku i u tu čast, eto, doći će pa otprilike neka polovina fotografisanih ljudi, tako da će praktično negde između 40 i 50 muzičara uveličati i napravit ćemo onako jedno 2-2,5-satni program koncerta. Tako da, eto, jedino šta mogu da pozovem sa velikim zadovoljstvom ljudi da dođu. Ulaz će biti besplatan, jedino što molim da budu tačni iz prostog razloga što kapacitet nisam siguran baš da će Amerikane biti dovoljan za sve koje interesuje da se pojave. Tako da, eto, to je nešto, izložba će ostati posle tog dana još i trajeće. Jedino što mogu, evo, da ponovim, 11. aprila u Domu omladine u 8:30. Dobrodošli.
Hvala, zaista se tako i osjećamo dobrodošlima, dakle izložba Serbian Jazz Bre, a evo da ispratimo i završnicu meča između Rada i Partizana na stadionu Obilića Denikolić.
90. minut igre u toku, vidjet ćemo za koliko će Karadžić produžiti ovu utakmicu, nema potrebe za većim zaustanim vremenom od 180 sekundi, bilo je izmena i eto Nikola Ninković je recimo zauzeo mesto u ekipi Partizana i Lazar Marković je u timu, Marković i Ninković sigurno budućnost crno-belih, u igri je i Saša Marković koji se nije naigrao od kad je prešao Zorku Beograda, dakle Partizan kombinuje, odnosno Avram Grant kombinuje, rekao smo da Miljković nije ni na klupi, ali je Nikola Aksentijević ovom igrom možda i zacementirao mesto u startnoj postoji crno-belih. Da, tako je, 3 minuta nadoknade vremena, dobijamo potvrdu onoga što smo rekli pre 30 sekundi i Partizan ima loptu u nogama, malo pre Babović pokušao slobodnog udarca sa 23-4 metra, pre toga Ninković nepropisno zaustavljen, bio je to lag plan za Branislava Danilovića, možda bi bilo bolje da je šutirao Tomić je postigao prelep gol protiv OFK Beograda, ali odlučio se Babović da pokuša da savlada domaćeg golmana. Zanimljivo, Rad je primio samo jedan gol u prolećnom delu sezone, govorili smo o tome i to protiv Jagodine i to iz penala, dakle iz igre nisu građevinari kapitulirali u prethodnih 450 minuta, evo za 45 minuta igre protiv Partizana, dakle 10 puta manje vremena, čak 4 gola je primio Rad i to sa 4 posle akcija crno-belih. Sada napada Rad, mala neopreznost odbrane Partizana, odlično reaguje Rnić, možda ga lopta i pogađa u glavu, u svakom slučaju Rnić je odradio svoj deo posla na mestu centar halfa, Rad potom pokušao akcijom po desnoj strani, ali domaćin ne uspeo da ugroze Stojkovića, imali su fudbaleri Rada jednu šansu u drugom poluvremenu, rekao smo vrlo dobru priliku kada je Stojković sjajno reagovao i sačuvao svoju mrežu. Ponovit ćemo i strelce za one koji su se možda kasnije uključili, 6. minut Ivanov, sjajan udarac sa 13-14 metara, 1-0, 2-0, 14. minut, neuspela ofsajd zamka Rada, dubinska lopta prema Dijari, istračao je Danilović jedan kaznenog prostora, a Dijara rutinski pogodio mrežu, sada napad Partizana preko Ninkovića, ali je ofsajd pozicija, dakle sjajna akcija crno-belih i Dijara rutinski pogađa mrežu, to je bio njegov 6. pogodak u sezoni, 17. minut Babović sjajna prilika, ali Babović to što nije iskoristio 17. materializovao je 33. minutu, zaista lepa akcija, još lepši prelep udarac Babovića i lopta se zakoprcala u mreži Danilovića. Na 3-1 smanjio je Malbašić u 36. minutu, još jedan zaista fantastičan pogodak. Malbašić se naljutio, krenuo sam, pretrčao nekoliko desetina metara, raspalio sa 18-19 metara i savladao možda u tom trenutku nedovoljno dobro postavljenog Stojkovića i u 43. minutu posle centra šuta Aksentijevića sa desne strane, Dijara je loptu zahvatio glavom sa 6-7 metara i poslao je u mrežu. Dakle, to je tih pet pogodaka za 45 minuta koje smo videli. U drugom poluvremenu rekli smo po jedna šansa sa obe strane, ali jednostavno nije bilo ljudski to razumeti i dovoljno motiva i kod jednih i drugih, jer i bilo je jasno posle prvog poluvremena Partizan je zabeležio još jednu pobedu koja u ovom trenutku dobija i potvrdu nakon posljednjeg zvižduka sudije Milana Karadžića. Dobar, sjajan fudbal pre 45 minuta. Drugo poluvreme je praktično odrađeno i sa jedne i sa druge strane. 4000 gledalaca, lepa atmosfera, šteta što nije bila navijača Rada. Još jedna pobjeda Partizana, Partizana koji u ovom trenutku ima 9 bodova više od Crvene zvezde. Pozdrav sa Vrčara.
Pozdrav i vama, poštovani kolega, bio je ovo Deni Nikolić.
The number you have dialed is not in use at the moment. إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode. Lep prilog dobili smo od našeg kolege Bratislava Jeftovića iz Niša, on se bavio streličarstvom, dakle to bi bilo nešto kao savremeni Robin Hood i Marijana naših dana, luk i strela, govorimo naravno o našoj državnoj ekipi u ovom sportu pred kojom je prvenstvo Evrope. Prilog o streličarstvu i kako rekao Bratislav Jeftović.
Srpski naslednici ili sledbenici mitskih ličnosti, onih koji znaju da rukuju lukom i strelom, Vilijama Tela i Robina Huda, nisu baš u milosti što se ovde same Srbije tiče. Mnogo je problema, ali krenimo redom. Za sagovornika imamo selektora Miljka Čolovića uz dobar dan. Rekao, mitske ličnosti, znate da baratate lukom i strelom, ali nešto se kod nas to ne odvija onako kako biste vi želeli, odnosno verovatno kao i mi svi.
Prvo moram da kažem da se državno prvenstvo u dvorani završilo sada zadnjeg vikenda, održano u Kovilovu. Ono što logično sledi posle toga su neka međunarodna takmičenja na kojima naša reprezentacija bi trebala da učestvuje. Pre svega tu mislim na Evropsko prvenstvo za seniore koje će da se održi 21. maja u Holandiji, znači u Amsterdamu. Šta reći o tome? Teško je. Para u principu nema, kao i bilo gde u sportu, bar pogotovo u malim sportovima. Dovijamo se na razne načine i to je to. Ovog momenta ono što znamo da će reprezentaciju da čine 6 članova u 3 kategorije. To su muškarci u compound i jedna žena u compoundu i muškarci u olimpijskom stilu. Ono što ne valja je da zbog nedostatka novca ni savez, ni klub nema novaca da pomogne ni takmičare, ni trenere za odlazak na evropsko prvenstvo. Ja kao trener i selektor nemam novaca, praktično pustit ćemo reprezentaciju bez ikakve podrške trenerske, što je, mislim, prilično pogubno.
Rekao ste, predstoji to veliko evropsko takmičenje. To je sigurno takmičenje na kome će se još kristalisati oni koji će se naći u Londonu na olimpijskim igrama. Gospodine Čoloviću, šta to fali našim, da kažem, eto, sledbenicima u Srbiji, tih velikih majstora luka i strele? Šta je to što nama nedostaje da bismo mi bili na tim svetskim, evropskim veličinama?
Neće biti mnogo pametno ako kažem ono što fali i drugim sportovima, to je pre svega novac. Dakle, nažalost, mi nismo u stanju da ispratimo naše takmičare na odgovarajući način. Šta to znači?
Praktično njima nedostaje konkurencija, takmičenje.
Takmičenje, ali na visokom nivou. Mi imamo dovoljno takmičenja u zemlji, ali treba slati ljude na međunarodno takmičenje da bi se kaleli, sticali rutinu, iskustvo i tako dalje. Mi za to nemamo novaca. Nemamo novaca ni za neke druge stvari, za jaču ishranu, za lekare, za teretane. Znači, nemamo onu bazu koja nam je potrebna da bi ispratili jednog takmičara. Čak i ako je on dobar, ako je perspektivan, to ide neko vremene na entuzijazam, na mišići, što bi se reklo. Međutim, dođe trenutak kada treba u sportistu uložiti zaista nešto da bi se očekivalo od njega neki rezultat.
Drugim rečima, kod nas logistika nedostaje. Nije logistika samo u ovom sportu, u ovoj grani sporta, logistika u Srbiji nedostaje u mnogim sportovima.
Naravno.
Ja bih sad vratio na priču o tome koliko je u stvari sport zastupljen u Srbiji, koliko klubova, koliko aktivnih takmičara, registrovanih takmičara imamo. Da li je to u skladu sa onim što je u svetu?
zavisi šta gledamo. U odnosu na visoko razvijene zemlje, naravno da nije. Ni u kom pogledu, znači ni u broju takmičara, broju klubova, broju objekata, trenera i sve ono što prati razvoj i sportsku bazu jednu. Vi u Francuskoj imate 65.000 registrovanih takmičara. Nekoliko stotina hiljada ljudi koji se bave tim sportom. Imate, ne znam, nekoliko hiljada klubova. Slična je situacija u Italiji, u Nemačkoj i tako dalje. Amerikanci daju treneru $1 milion godišnje Koreancu da bi ih spremao i imaju budžet od, ja mislim, da vas ne slažem ovog momenta, oko $5 miliona. Mi imamo budžet na nivou saveza od $2 miliona. To je smešno malo.
Koliko imamo klubova? Takmičara? Ima li interesovanja?
Začudo, i pored teške situacije, ja moram da kažem da se u zadnje vreme, u zadnjih godinu dana pojavilo 10 novih klubova. Znači, sad u Srbiji ima trenutno oko 30 klubova. Naravno, zastupljeni je ovaj severni deo, od Beograda, Vojvodine i tako dalje, ali dobro je da se nešto dešava, da ljudi pored svih teškoća žele da se bave ovim sportom, jer je to svakako i zanimljiv sport, i za bavljenje kao sportom i kao rekreacijom. Postoje više disciplina, više kategorija. U svakom slučaju, ne moraju svi da se bave aktivno takmičarski ovim sportom. Ima mnogo ljudi koji se bave rekreativno. Ja se naravno bavim ovim, da kažem, razvijenim delom, odnosno takmičarskim delom, i u tom delu najviše olimpijskim lukom, jer je on, da kažemo, kraljica ovog sporta, i tu imamo, da kažemo, pristojne rezultate. Naravno, bilo bi i boljih rezultata kad bi postojala neka podrška od strane države i u klubovima i na nivou saveza.
Ima li talenata, u stvari, da li smo mi nadareni za ovu vrstu sporta, odnosno, ja bih to nazvao veštinom, jer to je iskonska priča, luk i strela, čovek je odrastao i preživao zahvaljujući tom alatu ili tom oružju.
Pa mislim da jeste. Uveli smo mali red u savez, organizovali smo nekoliko trenerskih kurseva, znači edukovali smo ljude koji će da rade po klubovima. To je počelo da daje rezultate pored nečega što postoji na ovim prostorima, a to je talenat. Jesmo talentovani za taj sport, to je definitivno, jer sa ovakvim uslovima, ovakvim, da kažem, objektima koje imamo, napraviti neko koji može uopšte dođi u obzir za odlazak na olimpijadu je uspeh.
Gde vidite perspektivu, budućnost, kakva nam je u streličarstvu?
Ja sam u ovom sportu 27-28 godina. Uporno radim na razvoju ovog sporta i nemam namjeru da stanem. Prema tome, mora dalje da se radi. Moramo da očekujemo neka bolja vremena, bolje uslove. Na nama je da radimo i da budemo što kvalitetnija. I da se nadamo nečem bolje.
Hvala lepo na ovom razgovoru, uz normalnu želju da se i država okrene malo više ka tim sportovima koji su u stvari začetnice olimpijskog pokreta, jer definitivno streličarstvo uz atletiku, gimnastiku i plivanje, to je baza nečega što je napravilo olimpijski pokret. Sagovornik je bio Miljko Čolović, selektor streličarske reprezentacije Srbije.
Aleksandar Raković napisao je zaista divno, zanimljivo štivo, i to knjigu pod nazivom Istorija rock'n'rolla u Srbiji od 1956. do 1968. godine. To će biti ujedno i tema tribine koju su u sredu održava u Domu omladine Beograda. Evo Aleksandra Rakovića.
U sredu 4. aprila u 19 časova Dom omladine Beograda će ugostiti jednu interesantnu tribinu koja se u stvari upriličava povodom objavljivanje moje knjige Rock'n'roll u Jugoslaviji od 1956. do 68. s pod naslovom Izazov socijalističkom društvu. O knjizi će govoriti urednik, direktor izdavačke kuće Arhipela Gojko Božović, profesor Ljubodrag Dimić, istoričar, profesor Zoran Simjanović, kompozitor, Vladan Krasić, umetnički direktor Euridike u tokom 60. godina, ja kao autor knjige, a moderator će biti Dragan Ambrozić, programski urednik Doma omladine Beograd. Tema tribine će bar biti život i društvo tokom 50. i 60. u Beogradu kroz priču o istoriji beogradskog, srpskog i jugoslovenskog rock'n'rolla. Kako je rock'n'roll kao popularna kultura stigao u Beograd i Jugoslaviju, kako je menjao društvo, kako je rušio neke tabue, kako je slamao stare patrijarhalne nanose u društvu, kako je uspeo da privuče sebe kao saveznika ideologiji u ono vreme, odnosno partijskoj ideologiji, to jest komunizmu. Kako je prošao put od 56. do 68. koji je bio od jedne neprihvatljive zabave za mlade do pravog saveznika tadašnjem jugoslovenskom sistemu, koji je baštinio, kao što svi znamo, socijalističke ideje. I kako je u stvari po modelu koji je utro rock'n'roll uspostavljen jedan model primernog socijalističkog omladinca koji je istovremeno okrenut zapadnoj popularnoj kulturi. To će sve biti prilike da prilika u sredu do omladine da osvežimo sećanja na taj period, da čujemo poglede učesnika tribine koji će biti iz različitih uglova o istoj temi, da se o nekim pitanjima saglasimo i o nekim da se verovatno ne saglasimo i da najavimo da će se ovo istraživanje koje sam izvršio od 36. do 68. sada nastaviti i da će sledeći tom obuhvatiti period od 69. do 80. i novu ulogu jugoslovenskog rock'n'rolla u socijalističkom društvu.
Usamljen plovi sad, slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala, more nosi duboko, život u beskrajno. Slomljena srca. Glas, sve je dalje, daleko u moru to. Teško onoj travi koja rocu nikad nema, teško onoj curi koja momka svoga nema. Imam tihu na vidiku, šta mi može ko? Za nju pevam digi daj, digi digi to i tako to. Šorom idu šajke, a tu novom voz. Dođi curo mala, da se volimo. Digi, digi, dajke, digi, digi, do. Digi, digi, dajke, digi, digi, do. Čak i naše majke igrale su to. Zašto mi da ne smemo? Digi, digi, dajke, digi, digi, do. Oh, oh, oh. Šorom idu šajke, ad u novom voz. Dođi curo mala, da se volimo. Digi, digi, dajke, digi, digi, do. Lepo to te vojko, digi, digi, do. Kralja će se gorko, prosutiš li to. Hajmo jovo na novo. Digi, digi, dajke, digi, digi, do. Šorom idu šajke, a tu na pomoć. Dođi curo mala, da se volimo. Digi, digi, dajke, digi, digi, do. Digi, digi, dajke, digi, digi, do. Pobeći od majke, poslušajte to. Ja ti neću ništa zlo. Samo digi, dajke, digi, digi, do. Oh, oh. Digi, digi, dajke, digi, digi, do. Šorom idu šajke, a tu na pomoć. Dođi curo mala, da se volimo. Digi, digi, dajke, digi, digi, do. Digi, digi, dajke, digi digi do, šorom idu šajke, a tu na pomoz. Dođi curo mala, da se volimo. Digi digi dajke, digi digi do.
Fudbalska Superliga Srbije na talasima Radio Beograda 1. Kombinovani prenosi i uključenje reportera sa utakmica fudbalskog prvenstva Srbije. Vreme fudbala Radio Beograd 1.
Voz iz Humske ulice protutnja je stadionom Obilića, u kojoj će brzini na meču koji je počeo pre nekoliko minuta između Crvene zvezde i Hajduka igrati neposredni akteri. Pratit ćemo sve do 9 časova, boga mi i u nastavku programa kroz naše informativne i ostale emisije. Na stadionu Crvene zvezde naš kolega Vlade Radičević, koga pozdravljamo od srca.
Pozdrav sa našeg najvećeg stadiona. Počela je utakmica, naravno, toku je 6. minut. Zvezda je od početka krenula vrlo agresivno. Videli smo nekoliko napada domaćeg tima, međutim, nema promene u rezultatu i dalje je 0-0. Nije stvorena ni jedna ona prava 100% prilika, ali malo je vremena proteklo i tek u nastavku treba očekivati bolju igru i domaćih i gostiju iz Kule. Crvena zvezda je u 5. brzini ovog proleća, 5 pobjeda u šampionatu, 1 trijumf u kupu protiv Partizana. To je dovoljno razloga da navijači budu izuzetno zadovoljni. Usto zvezdu ovog proleća gleda u proseku 35.000 gledalaca kada igra na svom stadionu. Danas, međutim, nešto manji broj posetilaca, u ovom trenutku oko 17.000 gledalaca na popularnoj Marakani, ali atmosfera je ona prava, sportska, fudbalska i verujemo da će takva biti do isteka 90. minuta ove utakmice. Zvezda dominira, napada od prvog minuta meča, sada jedan napad po levoj strani, uspio je da stigne loptu Filip Mladenović, međutim driblao je i izgubio tamo blizu kornerske zastavice. Umeđu vremenu pogrešili su i fudbaleri Hajduka i Zvezda osvaja loptu, međutim teško je uputiti loptu u kazneni prostor gostujućeg tima. Na kraju intervenišu fudbaleri u tamnim dresovima, to su igrači Hajduka i nema opasnosti po njihov gol. Zvezda danas u nešto izmenjenom sastavu u odnosu na neke prethodne utakmice. Naime, Mikić je povređen, nema ga u timu, Evandro pauzira zbog žutih kartona, Maksimović je bolestan i on nije u ekipi, tako da je Robert Rucinečki bio primoran da priliku pruži nekim fudbalerima koji su malo ulazili u igru ovog proleća. Pre svih priliku je dobio Jovan Krneta, koji će igrati u odbrani domaćeg tima. Pa zatim od prvog minuta na terenu je i Marko Mirić, doskorašnji fudbaler subotičkog Spartaka. Mirić igrati u napadu po desnoj strani, uz njega tu će biti još i Kristijan Borha, naravno i Luka Milunović, najopasniji napadač Crvene zvezde ovog proleća. Kada govorimo o Hajduku iz Kule, trenutno 11. na superligaškoj tabeli, ali Hajduk je često znao da iznenadi Crvenu zvezdu i ovde, a naročito u Kuli. I stoga su u Crvenoj zvezdi vrlo oprezni. Verujem da Kuljani imaju puno motiva da zablistaju na Marakani, baš kao i svi superligaši, jer ovaj ambijent jednostavno inspiriše i prosto obavezuje na maksimalnu borbenost i na dobru igru. Zvezda je još jednom bila u napadu, tu blizu ivice kaznog prostora, dosuđen je slobodan udarac. Tu je glavni arbitar ovog meča, Nenad Đokić iz Užica, pokazuje da će fudbaleri Crvene zvezde izvesti slobodan udarac, a mi još jednom konstatujemo 17.000 gledalaca, predivno navijanje, navijači još pristižu, divno vreme, dakle svi uslovi za jedan pravi superligaški spektakl na stadionu Crvene zvezde. Zvezda Hajduk u toku 8. minut, ispratit ćemo izvođenje slobodnog udarca sa leve strane kod lopte Brazilac Kadu. Onda lopta ide u sredinu do Lazovića, udarac Lazovića sa ivice kaznog prostora, lopta je izbačena za trenutak, još uvek je gužva u kaznom prostoru Hajduka i na kraju istrčava golman Nikola Perić i prihvata loptu. Eto tako protiču ovi početni minuti utakmice na stadionu Crvene zvezde, za sada bez pravih 100% prilika, Crvena zvezda Hajduk u 9. minutu 0-0.
Zahvaljujem kolega Radičeviću, koristimo priliku da saopštimo i konačne rezultate engleske premijer lige. Evo ih: Aston Villa Chelsea 2-4 poluvreme 0-1, Everton West Bromwich Albion 2-0 poluvreme 1-0, Fulham Norwich 2-1 poluvreme 2-0, Manchester City Sunderland 3-3 poluvreme 1-2, Queen's Park Rangers Arsenal 2-1 poluvreme 1-1, Wigan Stoke 2-0 poluvreme 0-0 i Wolverhampton Bolton 2-3 poluvreme 0-0.
Eko. Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga.
Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu.
Na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanik kao nikada do sada. Titanik 3D od 5. aprila u bioskopima.
Eko. Sportski spomenar.
Mislim da ono što zaista čovjek u sportu nauči, to je da kad padne, da se brzo digne. Ja sam jako mnogo padala i jako sam mnogo disala, a to sam dobila od sporta.
Gošća, košarkašica Jelica Kalenić, nedelja 1. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U našem domu rado se sluša emisija Vreme sporta i razonode. Ljubi vas vaša Vesna Pećanac.
Evo dakle nekoliko minuta rezervisanih upravo za našu poznatu glumicu Vesnu Pićanac, koja svoju monokomediju, lepa definicija, O kakav divan dan igra sa prekidima punih 18 godina. Šta reći o Vesni Pećanac? Do 20. godine odrastala je u 20 gradova širom SFRJ. Osnovnu školu učila u 8 škola, a srednju školu samo u 2. Studirala ekonomiju, radio ateljeo 212, ima nezaboravne uloge, bila je Joka u 8. ofanzivi, Jeka iz omiljene popularne TV serije Đekna nije umrla, Kaći ne znamo, Molka iz TV serije Originali. Vesna Pićanac, dakle, sa svojom monokomedijom O kakav divan dan, prva predstava 2. aprila u Domu sindikata od 18 časova, druga predstava 6. aprila na velikoj sceni ateljeja 212 u 20 časova i treća predstava 10. aprila Dom omladine u 20 časova. Dakle, nastavlja sa svojim neobičajnim situacijama kako je bilo i u životu i od škole i gradovima, tako i sa predstavama na tri različite scene. 18 godina za komediju, tako je O kakav divan dan za Vesnu Pićanac. Ovo će biti ova prva, 2. aprila 1754. predstava, odnosno 1754. izvođenje sa Vesnom Pićanac, razgovarala naša koleginica Ružica Ćirić.
Vreme sporta i razonode ja pamtim još od ranog detinjstva. Prvi put sam se srela sa tom emisijom, u Sarajevu smo živeli. Imali smo radio i mnogo sam volela te posete i goste. Kad dođu, onda se svi muškarci, svak izvuče iz kuhinje po hoklicu i odu u sobu i svi se načičkaju oko radija i glave su im tako skoro u radiju, a tako se iskrive svi, onda slušali se, kiraju se, nerviraju se, ustanu i tako, a mi smo onda u kuhinji spremali kolače, spremali posluženje, tad se naravno uvek nešto se djelje, malo pršute, pa malo kisela kupusa, pa bilo kolača, pa bilo gibanice se spreme i bosanske pite, savijače. Mama je razlačila kore, testo, svi smo duvali ispod toga, pa se tako podigne, pa se suši, pa se začas uje, dok su gosti tu pred njim. I to su bili čarobni trenuci i mnogo sam volila, jer znate, tata imao 8 braća i sestara, mama 8 braća i sestara, ogromna familija, nismo se zaključavali, tad se niko nije se najavljivao, banu, svaku kako dođe bane i uvek je moralo da bude kolača u kući. E, te kolače smo mi tamo spremale, malo krale, pa onda to, dok se mi ćerke svih tih, kogod dođe, deca, mi tako podelimo sebi kolače i razmaknemo malo ono što ostane, malo kao nismo ništa jele. I mama jednom pripreti, naravno bude uvek batina, kaže kako ste me obrukale, nisam imala da dam gostima kolača nego samo po 3. I uvek bude batina i jednog dana pripreti i kaže pazite, dobro, dolaze puna kuća, ljudi će doći i to nepoznatih ljudi i to je jako važno da mi ne dirate kolače, da niste ništa pipnuli, doručkujete, ručajte, večerajte, ali ne smete ništa pipnuti i kad vas ponudim ne smete, jeste razumeli, ti Vesna jesi čula, nemoj da bude batina, rekao dobro. Sve je bilo onako kako je mama rekla i mi smo servirale, garnirale, sve vam je uspelo, sretna, zadovoljna mama, gosti razdragani, sviralo se, pevalo se, jelo se E, kad su stigli kolači na red, onda mama posluži jednu, pa posluži drugu, pa posluži treću. I ja vidim prva ta pojela 4 kolača, druga 3 kolača. Ja se uplašim šta će treća i odem do sestre i kažem, jesi videla, ona krava pojela 4 kolača, ova krava 3 kolača, bude li ova kravetina 4, ova 3? A ona i debelite koliko može da pojede kolača, što da radimo? I ja brzo, nikog nisam poznala, samo jednu tetka Rosu, brzo sednem njoj u krilo, ona mene mazi po kosi, pojma nema, nisam došla s njom da se mazim, nego sa kolačima. I kada je mama napokon stigla i ponudila teta Rosu, kaže, Roso, izvoli, drži spred mene tacnu, rekao, da li da uzmem ili da ne uzmem, a ona priča s teta Rosom, Roso, kako su kod kuće, pišu od kuće, pa je li rodila snajkica, je li rodila kravica, je li rodila travica, ko se rodio, ko je umro, ko je došao, ko je otišao, a sve drži spred mene te kolače. Pogledam u sestru, da li da uzmem ili ne uzmem, ona meni trepće kao, uzmi, uzmi, jer ako uzmem ja, dobit će, znači i ona. I ja rekao, da li da uzmem jedan, ma neće mama primetiti, uzet ću ja dva. Ma šta jedan, ćapiću ja dva. Taman da ćapim dva, kad mama primeti, proseva očima, streljala me očima i mislite da sam smela da uzem, nisam. I ona kaže, Rosa, Rosa, uzmi, izvoli. A teta Rosa kaže, a Vesnu, Vesnu nisi ponudila. I tad moja mama kaže, a Vesna moja, ona uopšte ne voli kolače. I tako me godinama pred gostima ubeđivala da ne volim kolače, ubeđivala i ubedila. Naravno, mi kao svaka fina porodica ispratimo goste. Doviđenja, doviđenja, dođite nam opet kad mama čas pa pljuska jedna. Šta je bilo, zašto mi biješ, šta mi biješ? On kaže, dirala si mi kolače, sam rekla da ne smete pipnuti. Gdje sam rekla, nećete cršiti od gladi, doručku i ruče večer nećete, ma crkni od gladi, ali ne smeš pred gostima da mi diraš kolače, ili ti jasno? Nisam dirala, jesi, nisam, jesi. Ma nisam. Ona kaže, a, tela si, videla sam da si tela. I tako, i šta je sad, šta hoćeš? Preko, pa kolače, što plačeš? Pa hoću kolače. Eno ti kiseli krastavci, jer to je jedino ostalo posle tih gostiju. Oni neće da odu uopšte, jel to vama nešto poznato, slušalci? Neće da odu dok sve ne smažu. Eno ti kiseli krastavci. I tako sam se večito posle gostiju dobrih batina tešila kiselim krastavcima. Ali ne brinite se, dragi slušalci, nisu ni oni baš tako kiseli.
Ja sam Dragana Rodić, prva žena invalid koja je skočila padobranom sa 3000 metara. I ja rado slušam Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograd.
E, eto, čuli ste kako se lepo ručka uz Vreme sporta i razonode, malo kolači, malo krastavčić i lepa priča Vesne Pećanac, a mi se selimo na naš najveći fudbalski stadion, tamo je kolega Vlade Radičević i prati utakmicu između Crvene zvezde i Kulskog Hajduka.
I dalje 0-0 u 18. minutu. Verujem da navijači, pravi ljubitelji fudbala, više vole kolače od krastavaca kiselih. Videćemo večeras šta će fudbaleri Crvene zvezde prirediti svojim navijačima, kao i igrači Kulskog Hajduka. Mada u ovom trenutku ne primećujem da su ljubitelji fudbala iz Kule došli ovde. Pretpostavljam da Hajduk kada gostuje i nema svojih navijača, osim po nekoga ko se smestio na istočnu ili zapadnu tribinu. U svakom slučaju, 17.000 gledalaca za sada nije videlo ni jednu povoljnu priliku na utakmici, iako Zvezda igra, ima tu akcija, razmene pasova na sredini terena, nekih većih prilika nije bilo, niti prilike da golman Hajduka Nikola Perić ozbiljnije interveniše. Zvezda izvela 2 kornera, Kadu i Lazović su centrirali, odbrana Hajduka bila je na mestu, a u samo jednom navratu Kuljani su pokušali da ugroze gol Crvene zvezde, međutim i u toj situaciji nije upućen direktan udarac u okvir gola. Čini mi se da do sada i fudbaleri Crvene zvezde nisu uputili direktan udarac ka golu, to je pomalo možda zabrinjavajuće. Ajde, početak je meča i možda u nastavku ovog susreta treba očekivati nešto sasvim drugo, ali u svakom slučaju za sada fudbaleri Hajduka mogu da budu zadovoljni, jer oni su ipak outsideri u ovom susretu i za njih bi nerešen rezultat ovoj utakmici bio zaista veliki, veliki uspeh. S druge strane, Zvezda ima obavezu da nastavi ovu uspešnu prolećnu seriju. Rekao sam već, 5 utakmica u Superligi, 5 pobjeda i 1 trijumf u kupu, a pritom Crvena zvezda je nešto oslabljena u ovom susretu bez trojice fudbalera koji su nosili igru u prolećnom delu sezone i stoga malo preznije su igrači domaćeg tima ušli u ovaj susret i to se već vidi na terenu u igri. Za sada, evo, 19 minuta igre, nijedna povoljna prilika, Crvena zvezda Hajduk 0-0.
4 meseca, poštovani slušalci, preostalo je do olimpijskih igara u Londonu. Naši sportisti koji su se do sada plasirali okupljaju se na zajedničkim druženjima. Na jednom od njih sa vaterpolo reprezentativcem Srbije Milanom Aleksićem razgovarao je Slobodan Maletić.
Milan Aleksić, naš vaterpolo reprezentativac, evo još 120 dana do početka igara. Kako je trenutna situacija u vaterpolo reprezentaciji? Evo, baš imate sada novo okupljanje sedmodnevno.
Da, imamo sada sedmodnevno okupljanje. Posle toga kraja maja počinjemo kompletni svi zajedno pripreme za olimpijske igre. Mislim, situacija je stvarno odlična, ne mogu ni nešto da se poželim. Nadam se da će samo početak priprema kao i cele pripreme protekli u najboljem mogućem redu, bez bilo kakvih problema, ne daj Bože povreda, i da ćemo biti maksimalno spremni za London.
Vi ste plasman ostvarili, tako reći, na vreme, još u svetskoj ligi. Posle toga nastavili ste kontinuitet dobrih igara, osvajanja, odličija. Kako sve to izgurati do kraja? Kako opet ostvariti pravu formu baš onda kada je najpotrebno?
Pa sigurno, mislim da će ovaj turnir olimpijski biti sigurno mnogo teži nego sve ovo što smo imali do sada. Samim tim mislim da i pripreme moraju biti isto adekvatne svemu tome. Sigurno, ponovim još jednom, bit će jako, jako teško u Londonu, ali mislim da ćemo uspjeti da pronađemo neki recept, da uđemo u borbu za medalje u to polufinale. Mislim da bi to već bio veliki uspjeh za nas, sama borba za medalje, a kasnije nadamo se i bilo koje medalje. Ja mislim, ja bih bio zadovoljan bilo koje medalje. 1. i 2. juna ćemo svi biti kompletni, ćemo se skupiti, imat ćemo, ja mislim, nisam sad ni siguran, jedan ili dva turnira koji će služiti sigurno kao dobar pokazatelj onoga što smo radili, kako smo trenirali, i ništa, onda se ide na olimpijske igre. Mislim da imamo dovoljno vremena da se spremimo, dovoljno će biti dovoljna utakmica, kako vratno treninga, tako da i turnira, tako da mislim da što s toga tiče sve okej, da će biti sve u najboljem mogućem redu.
Hvala lepo.
Čuli smo, poštovani slušalci, konačne rezultate današnjih utakmica Premier lige, ali ovo su detalji koji nas uvijek posebno obraduju. Srpski reprezentativci Aleksandar Kolarov i Branislav Ivanović bili su strelci u 31. kolu Premier lige, a golovima su doneli bodove Manchester City-u i Chelsea-u. Sunderland je bio korak na korak od pobjede nad City-im, ali je Kolarov u 86. minutu pogodio za 3-3 i tako makar bod doneo svom klubu. City sada ima 2 boda manje od Uniteda koji igra u ponedeljak. Chelsea je u malo prokosko 2-0 protiv Aston Villa, ali su Ivanović i Torres u posljednjih 5 minuta pogodili za 4-2. Radena za Ivanovića, a boga mi i za Torresa. Krenulo je, počelo je. Da li je krenulo na stadionu Crvene zvezde, imali šansi, pitamo Vladeta Radičevića.
Još uvek nije, i dalje 0-0 u 23. minutu. Po jedan udarac, dakle, eto, možemo sada konstatujemo da su jedni i drugi uputili po jedan šut ka golu protivnika. Prvo fudbaleri Hajduka pre minut i po i maločas igrač Crvene zvezde, Brazilac Mendes Kadu, šutirao je sa prilične udaljenosti. Naravno, nije pogodio gol gostujućeg tima. Sve u svemu, navijači su malo toga videli. Ima trčanja, borbenosti, odigravanja, kontrole lopte, ali to je sve što smo zabeležili ovih 23-24 minuta koliko se igra. Zvezda ima dosta problema i ovo je za nijansu slabija igra nego u nekim prethodnim mečevima. Kada je Crvena zvezda jednostavno imala svoju prepoznatljivu igru i lako rešavala pitanje pobednika, izuzimajući naravno start prvenstva i prvo kolo i utakmicu sa Jagodinom. Zvezda je bila u napadu, lopta je na desnoj strani. Vešović, koji je također dobio priliku od prvog minuta, pokušao je da se izbori za jednu loptu, da je prihvati, da eventualno uputi centar šut, nije uspeo u tome, i sve u svemu odbrana Hajduka za sada lako izlazi na kraj sa napadima Crvene zvezde. I možda za domaće navijače i jeste zabrinjavajuća ta konstatacija da za 24 minuta koliko se igra u prvom poluvremenu domaći tim pred svojim navijačima na domaćem terenu nije stvorio ni jednu povoljnu priliku, čak nije uputio ni direktan udarac u okvir gola. Pa vidjet ćemo kako će biti u nastavku meča. U svakom slučaju, Kuljani zadovoljni ovim rezultatom, Crvena zvezda svakako ne. 25. minut igre pred 17.000 gledalaca, Zvezda Hajduk 0-0.
Ja sam Dragana Gladović, treniram taekwondo i pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonte.
Jedna zanimljivost iz fudbala ovdašnjeg. Senegalac Lamine Diarra, novi najbolji strelac u istoriji Superlige, pošto je danas stigao do 52. gola u elitnom srpskom takmičenju. Napadač Partizane sa dva gola u prvom poluvremenu meča sa Radom na stadionu Obilić je prestigao nekadašnjeg napadača Građevinara i Crvene zvezde Andriju Kaluđerovića. Diarra inače igra svoju četvrtu sezonu u dresu Partizana i ujedno u Superligi, a do 52. gola stigao je posle samo 102 meča. On je ukupno u dresu Partizana igrao 139 puta i postigao 71 gol u svim takmičenjima. Sportisti sa Kosova moći će da se takmiče na olimpijskim igrama u Londonu samo ukoliko izbore mesto u olimpijskom timu Srbije, bio je izričit predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac. Povelja Međunarodnog olimpijskog komiteta po pitanju prijema novih zemalja je izuzetno precizna. Članica olimpijske porodice može biti samo država koja je punopravni član Ujedinjenih nacija, a SOIF-a i svih svjetskih granskih sportskih federacija, pripremila Snežana Pantović.
Vlade Divac je posle igara u Pekingu uputio zvanično pismo poziv u pokrajinu da se njihovi sportisti pridruže pripremama srpskog tima za London i u tu svrhu obezbeđen je i novac, ali povratne informacije već 3 godine nema. Formalno pravno oni mogu da učestvuju na igrama u Londonu u okviru srpskog tima. Tako je po povelji Međunarodnog olimpijskog komiteta, kaže generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije Đorđe Višacki.
To je jedna realnost koja nas prati već duži niz godina, ta tendencija postoji. Ona je negde prirodna s jedne strane da sportisti jednostavno imaju potrebu da nastupe na olimpijskim igrama. U ovom momentu jedina institucija koja je nadležna za takve odluke je Međunarodni olimpijski komitet. Svi komentari koji su se ovih dana pojavili u inostranim medijima su vezani za politiku. To nisu bili sportski forumi gde su se o tim stvarima raspravljalo. Međunarodni olimpijski komitet će biti taj koji će sigurno doneti finalnu odluku, ali u ovom momentu sigurno da su jako male šanse da Kosovo kao država, koja ona trenutno de facto i nije, nastupi na olimpijskim igrama. Olimpijski komitet je kroz prethodne 3 godine upućivao pozive da svi oni koji se pripremaju za olimpijske igre ili imaju mogućnost da nastupe na olimpijskim igrama mogu da imaju pristup svim našim programima finansiranja. U ovom momentu kroz kontakte koje imamo sa Međunarodnim olimpijskim komitetom nemamo indikacije da će sportisti sa Kosova nastupiti kao država na olimpijskim igrama.
Procedura prijema zemalja članica je vrlo komplikovana, spora i dugotrajna i nju su na isti način prošle sve države na planeti. Naša zemlja do sada osvojila je 98 medalja na olimpijskim igrama. U Londonu želimo 100 odličje i na taj način bi se efektno proslavio jubilej vredan svakog poštovanja. 100 godina članstva naše zemlje pod imenom Srbija, zatim Jugoslavija i opet Srbija u Međunarodnom olimpijskom komitetu. Srbija je postala jedna od 28 država članica MOKA 1912. godine na kongresu u Stokholmu. Naš komitet je 1919. promenio ime u jugoslovenski, a onda 2004. vratio svoje staro ime. Poštujući najviši pravni akt MOKA, povelju po raspadu Jugoslavije, sve novoformirane države osim Srbije morale su da traže svoje mesto pod olimpijskim suncem. Prvo kroz članstvo u organizaciji Ujedinjenih nacija, a onda su usledili pojedinačni prijemi u svim svetskim granskim sportskim federacijama, FIFA, FIBA, FINA itd. Tek po obavljenim prijemima u ovim institucijama države su formalno morale da ulože zahteve za članstvo u ASOIF-u, Međunarodnoj asocijaciji 28 sportova koji su na programu letnjih olimpijskih igara. Po završenim svim ovim procedurama država traži prijem u Međunarodni olimpijski komitet. Srbija je tako samo nastavila svoje članstvo u MOKU kao pravni naslednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Samim tim, Srbija je i pravni naslednik svih 98 osvojenih medalja. U stvari, formalno pravno, njih ima 95, s obzirom na to da smo 92. godine u Barceloni učestvovali pod olimpijskom zastavom i nazivom Nezavisni olimpijski učesnici, pošto je članstvo naše zemlje u Ujedinjenim nacijama tada bilo suspendovano. Dozvoljeno nam je nadmetanje samo u individualnim sportovima. U Barcelonu je otputovalo 52 naših sportista, jer zbog sankcija ekipnim sportovima nije bilo dozvoljeno nadmetanje. Tada je troje naših strelaca osvojilo medalje: Jasna Šekarić, Stevan Pletikosić i Aranka Binder. Ovo takozvano sportsko rešenje bilo je zgodno i za predstavnike jednog velikog regiona, bivšeg Sovjetskog saveza. Naime, u Barcelonu je 12 od 15 sovjetskih republika poslalo svoje sportiste. Oni su se takmičili kao ujedinjeni tim, pod olimpijskom zastavom, i bili prvi po broju osvojenih medalja. U istoriji olimpijske porodice bilo je još izuzetaka. Poslednje 2000-te, kada je učešće na igrama omogućeno sportistima iz Timora, čija je zemlja bila u proceduri oko prijema u organizaciju Ujedinjenih nacija. To su svi izuzetci. A s obzirom i na veliki ugled sportske Srbije, teško je zaista verovati da će sportisti Kosova učestvovati samostalno na igrama u Londonu. Tako je po povelji MOKA, ukoliko opet ne budemo svedoci političkog uplitanja u sport, ali bi to zaista trebalo da bude više nego dramatičan izuzetak od olimpijskog pravila.
Ja sam Ivana Jordan i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Slušajte i vi.
Čuli smo proradio Torres, ali izgleda da nije jedini. Na Markani smo, Vladimir Dičić.
I Borha, njegov nastavak golgeterske serije, postigao je pogodak u 30. minutu za vojstvo Crvene zvezde protiv Hajduka od 1-0. Akciju je započeo Marko Mirić desnom stranom, uposlio Vešovića koji je centrirao, nisko upućena lopta, Lazović je preskočio, a Borha natrčao i sa 7-8 metara po sredini lako savladao golmana Hajduka Nikolu Perića. I sada je odmah mnogo bolje raspoloženje na tribinama stadiona Crvene zvezde, rekli smo već 17.000 gledalaca, uglavnom navijači domaćeg tima. Ovo vojstvo ohrabrilo je mnoge, naravno navijači Zvezde navijaju od prvog minuta, ali igra nije bila previše inspirativna. Posle prve prave prilike, rekao bih najpreciznije, Crvena zvezda je stigla do prednosti, do vojstva od 1-0, strelac Borha. Pre toga Hajduk je mogao da iznenadi domaće, kada je Novković bio sam u kaznom prostoru Zvezde sa desne strane, uputio udarac, ali golman Boban Bajković uspeo da interveniše i da loptu izbaci u korner. 32. minut igre u prvom poluvremenu na stadionu Crvene zvezde, pesma domaćih navijača. Borha je postigao za sada jedini pogodak posle prve prave prilike za domaći tim, pa Crvena zvezda protiv Hajduka vodi sa 1-0.
Ja sam Dejan Brđević, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Vrlo uzbudljiva završnica play-offa za odbojkaše, neverovatno istinito, dva puta, dakle u oba meča igraće se po pet susreta, dva puta majstorice. Podsjetit ću, odbojkaši Vojvodine slavili su u Novom Sadu protiv Kragujevačkog Radničkog sa 3-2 i u polufinalnoj seriji play-offa prvenstva Srbije izjednačili rezultat na 2-2. Peta odlučujuća utakmica na programu je sutra u Kragujevcu. A odbojkaši Crvene zvezde i Partizana takođe su pružili zanimljivu predstavu i dosta neizvestnosti. Podsjetit ću da je Partizan vodio sa 2-0 u pobedama, a Zvezda, posebno zahvaljujući onoj ubedljivoj pobedi u četvrtom meču od 3-0, i to je jedini meč koji nije igran u pet setova, došla do prilike da ima čak i meč loptu, koliko se to može nazvati domaćinstvom, budući da jedni i drugi igraju u dvorani Šumice. Peta odlučujuća utakmica, dva tradicionalna protivnika, na programu je u ponedeljak, dakle preko sutra. Detaljnije o ovoj zaista uzbudljivoj završnici, Stevan Kovačević.
Posle večitog derbija, Crvena zvezda Partizan 3-0, razgovaramo sa Bogdanom Sretenovićem, predsjednikom naše treninske organizacije, trofejnim stručnjakom u radu sa reprezentacijom Jugoslavije. Crvena zvezda je anulirala prednost Partizana koja je iznosila u jednom trenutku 2-0 i izborila majstoricu. U prva dva seta Crvena zvezda je bila više nego ubedljiva. Tek u trećem igralo se na razliku.
Pa Partizan, mora se reći, nije pružio partije kao što je pružio u prethodnim utakmicama. Čini se da je Zvezda lakše dobila utakmicu mnogo nego što je to bio slučaj u prethodnoj utakmici, ali ostaje još ta Majstorica, vrlo neizvesna kada je Zvezda domaćin, u kojoj, čini mi se, sada Zvezda ima neku psihološku prednost pred zadnju utakmicu.
Ta utakmica je na programu u ponedeljak.
Da, u ponedeljak posle podne u 6 počinje utakmica. Sigurno da će obe ekipe maksimalno se mobilisati, jer se zna da ima i sitnih povreda i na jednoj i na drugoj strani. Međutim, kada se igra play-off, sigurno da niko ne misli na to i svi žele da daju svoj maksimum. Nadamo se pre svega jako kvalitetnoj i uzbudljivoj utakmici.
Partizan želi da odbrani titulu šampiona, Crvena zvezda je izgubila kup i jedino je ostaje da osvoji prvenstvo.
Pa u toku prvenstva Zvezda je zaista bila dominantna. Partizan je tek u pred kraj počeo da igra sve bolje i bolje, dobro igrao u play-offu, pogotovo u prve dve utakmice protiv Zvezde. Međutim, izgleda da se osjeća malo zasićenost, osim toga i manji broj igrača nastupa za Partizan, a zna se kada se igra play-off da su utakmice u jakom kratkom periodu i treba ekipa da ima dužu klupu, ono što se kaže u trenerskom žargonu. Tu je Zvezda, čini mi se, malo jača, mada ona ima veće probleme personalne, ali i, kao što sam i rekao, ogromnu sada prednost posle ove dve pobede.
Gospodine Zetenović, i u drugom polufinalnom susretu vidjet ćemo Majstoricu, ali u nedelju. Vojvodina Radnički. Kragujevčani su bili na domak finala. Vodili su sa 2-1 u setovima i u četvrtom setu bilo je 23-23, ali Vojvodina je osvojila i taj set i peti odlučujući.
Pa ravnopravna borba je vođena u sve četiri utakmice, tako da zaista je neizvesno sve to do kraja. Međutim, mora se sada reći da Radnički ima prednost domaćeg terena i sigurno da će sve učiniti da uz domaću publiku napravi još jedan iskorak i još jednu pobedu i da uđe u finale.
Prognozirate koje finale?
Pa ne bih se baš mogao 100% odlučiti, ali kao što rekao, čini mi se da Zvezda ima malu prednost u utakmici zadnjoj i Radnički ima prednost domaćeg terena, znači vrlo je neizvesno, tu ne može se baš 100% prognozirati ko će igrati u finalu.
Zahvaljujem na razgovoru našem poznatom treneru Bogdanu Setenoviću, predsjedniku naše trenerske organizacije, da ponovimo Majstorica Radnički Vojvodine na programu u nedelju, a Crvena zvezda Partizan u ponedeljak u dvorani u Šumicama u Beogradu.
Ja sam Mitar Mrkela i subotom slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Hajde da čujemo šta rade i kako igraju fudbaleri Crvene zvezde i Kulskog Hajduka na Marakani. Vlade Radičić.
Crvena zvezda vodi sa 1-0, još 8 minuta ostaje do kraja prvog poluvremena, ali osim tog jednog pogotka i jednog šuta koji su ka golu Crvene zvezde uputili fudbaleri Hajduka, ništa nismo videli što se tiče fudbalske lepote. Malo toga, bilo je borbenosti, bilo je trčanja, bilo je svega, centar šuteva, kornera, Crvena zvezda izvela dva kornera, Hajduk jedan, ali one prave 100% prilike su izostale. Doduše, eto, Crvena zvezda je pokazala taj neki evropski prosek, uspela je posle prve prave šanse, dobre akcije po desnoj strani, centar šuta Vešovića preko Borhe da stigne do vodećeg pogotka, do vodstva od 1-0 i ruku na srce. To vođstvo je i velika sreća, ne zasluga previše dobre igre, koliko spretnosti i umeća centarfora iz Kolumbije. Sada je trenutna utakmica bila u prekidu, ukazivala se pomoć jednom fudbaleru Crvene zvezde iz odbrane, čini mi se da je to bio debitant Krneta, pa igra nastavljena na taj način što je Bajković loptu poslao do centra igrališta, prihvatili su je fudbaleri Crvene zvezde, tačnije Milunović koji se bori na levoj strani, načinio je prekršaj i lopta se dodeljuje fudbalerima Hajduka. Dakle, da konstatujemo, u ovih 39 minuta koliko se igra, jedan udarac ka golu Crvene zvezde, Novković, 28. minut, odbranio Bajković, loptu izbacio u korner i jedna dobra akcija Crvene zvezde po desnoj strani, Mirić, Vešović, Lazović, na kraju Borha za vodstvo domaćeg tima od 1-0. Premalo. Nadamo se da će bolje igre biti kako susret bude odmicao. Još 6 minuta do kraja prvog poluvremena. Isplatit ćemo akciju Crvene zvezde. Greška Mirića. Ostaje Crvena zvezda Hajduk 1-0.
U Boljevcu se danas održava međunarodni i tradicionalni memorijalni turnir u malom fudbalu posvećen Radovanu Glaviniću, radniku tamošnje stanice policije, tragično stradalom u poslednjem ratu u Bosni, na kome učestvuje 9 ekipa iz Boljevca, Soko Banje, Knjaževca i Zaječara, kao i ekipe policajaca iz Vidina u Bugarskoj i Krajove u Rumuniji. Poslušajmo prilog naše kolege iz Boljevca, Radoslava Miladinovića.
Ovu sportsku međunarodnu memorialnu manifestaciju je otvorio jutros dr. Nebojša Marjanović, predsednik opštine Boljevac.
Ovaj turnir postaje tradicionalni, memorialni u znak sećanja na pokojnog Radovana Glavinića, koji je 4.3.1993. godine na prostoru Bosne i Hercegovine tragično izgubio svoj život, savesno, profesionalno vršeći svoj zadatak.
A Miroslav Norković, komandir stanice policije u Boljevcu, kaže.
Koliko godina se već održava ovaj turnir memorialni u Boljevcu?
Memorialni turnir Radovan Glavinić se 6. put održava u Boljevcu. Od prošle godine ovaj turnir je dobio međunarodni karakter, pošto nam od prošle godine učestvuje ekipe iz Republike Bugarske i iz Republike Rumunije.
Stotine policajaca iz Timočke krajine i susednih zemalja Bugarske i Rumunije, osim sve bolje zajedničke saradnje na policijskim poslovima, lepo sarađuju i na sportskom planu, pod poznatim sportskim sloganom važno je učestvovati, a pobednik će biti poznat kasno večeras.
Ljubiteljima sedme umetnosti preporučujemo 59. festival dugometražnog i kratkog filma u Domu omladine Beograda, ali i 13. festival arheološkog filma. Ljubiteljima sporta pak preporučujemo završnicu prvog poluvremena utakmice Crvena zvezda Hajduk sa Marakane, Vlada Radičević.
I dalje Zvezda vodi sa 1-0, strelac Borha, 30. minut meča. Do kraja prvog poluvremena ostalo je nešto manje od 5 minuta i produžetak. Sudija Nenad Đokić nema puno razloga da previše produži prvo poluvreme, doduše bio je jedan prekid kada se ukazivala pomoć Krneti iz odbrane Crvene zvezde, sve ostalo proteklo je u fer i korektnom tonu, dakle apsolutno lepo fudbalsko veče što se tiče ponašanja fudbalera dva tima, što se tiče navijanja, pa prilično dobre i posete, u ovom trenutku je blizu 20.000 gledalaca na stadionu Crvene zvezde, ali igra mora i može da bude znatno, znatno bolja. Inače, Crvena zvezda ovog proleća stiče se utisak, igra mnogo bolje na gostujućim terenima, efikasnija je protiv BSK iz Borče ili Javora, igrala je mnogo bolja, više problema ima protiv onih timova koji zgusnu svoju odbranu, koji se brane često i sa desetoricom fudbalera, jer to je u stvari i praksa domaćih superligaških klubova da kada dođu na stadion Crvene zvezde ili Partizana uglavnom pažnju obraćaju na odbranu, nikako na napad i na igru. Sada je upućen jedan centar šut sa leve strane u ofsajd pozicije Mirić, istrčao i golman Perić, Mirić je zahvatio loptu pre golmana Hajduka, poslao mrežu, ali neće biti ništa naravno od ovog gola domaćeg tima, ostaje 1-0, apsolutno ispravna odluka pomoćnog arbitra pored zapadne tribine Vladimira Jovanovića iz Čačka, koji je visoko podigao zastavicu, signalizirao da se Mirić našao u ofsajdu i prekinuta je ova akcija Crvene zvezde. 1-0 u 43. minutu igre u prvom poluvremenu na stadionu Crvene zvezde, jedno skromno izdanje i domaćih i Kuljana koji su orijentisani na odbranu, imali su samo jedan ili dva ozbiljena napada ka golu Crvene zvezde, sve u svemu mogu i jedni i drugi mnogo, mnogo bolje ovde pred 20.000 gledalaca. Zvezda pogotkom Borhe i dalje vodi sa 1-0.
Najlepši hvala kolega Radičeviću, čućemo se opet kada bude već i sam kraj prvog poluvremena, da od večeras u našem gradu festival igre, idejni tvorac, vođa i dama koja je na čelu ovog festivala je Aja Jung. Poslušajmo prilog koga je pripremila Irina Stojanović.
Da se krug piše beskonačno, potvrdit će 9. Beogradski festival igre predstavljanjem novog kruga legendi, autora, izvođača i plesnih produkcija koji u svetu mesecima unapred rasprodaju sale. Među njima je i nacionalna plesna kompanija iz Madrida, koja će večeras od 20 časova u centru Sava nastupiti u tri posebna komada. Prvom, Suviše blizu, poetskom komadu na muziku Filipa Glasa, drugom U tranzitu, dinamičnom muzičkom kolažu i trećem pod nazivom Ludak koji hoda, inspirisani muzikom Ravelovog bolera. Pre 6 godina, predvođena koreografom Načom Doatom, ova trupa je donela preokret festivalu i predstavila novu igru beogradskoj publici. Ovoga puta tri različita programa potpisuju tri različita koreografa, po rečima osnivača i direktora festivala igre Aje Jung.
To su Johan Inger, koga je beogradska publika imala prilike da upozna i to u dva navrata, zatim Alejandro Cerudo, jedan španski koreograf koga do sada nismo gledali, baš kao i jednu damu koja je sve više aktivna i aktuelna na svetskoj plesnoj sceni, a njeno ime je Anabel Lopez Ochoa.
Odnedavno sa novim direktorom Joseom Martinezom, zvezdom Pariske opere, igrači nacionalne plesne kompanije iz Madrida upoznali su se sa drugačijim načinom rada. Kako je počela saradnja, objašnjava Jose Martinez.
At the beginning when I arrived in September,
kada sam došao u septembru, igrači su mislili da pošto sam došao iz Pariske opere, da ću doneti klasičan repertoar. Međutim, za mene je bio upravo izazov da otvorim vrata mnogim savremenim koreografima sa kojima sam i lično radio i čemu sam pronalazio veliko zadovoljstvo. Kompaniju je vodio Nacho Duato i oni su igrali isključivo njegov repertoar, tako da će sada u tom smislu biti mnogo teže igračima jer će raditi sa mnogim koreografima i upoznati mnoge stilove, ali sa druge strane bit će i mnogo inspirativnije i izazovnije.
Na 9. Beogradskom festivalu igre do 12. aprila predstavit će se 15 vrhunskih plesnih produkcija autora i izvođača iz čitavog sveta, bit će izvedeno 11 predstava u Beogradu, jedna u Novom Sadu i jedna u Zrenjaninu, a prvi put imaćemo i domaću premijeru, bit će izveden balet Saše Ilića na muziku srpskih klasičara Miloja Milojevića i Dušana Radića.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Voleli bismo da fudbaleri Crvene zvezde i Kulskog Hajduka prikažu festival igre u drugom poluvremenu, sudeći po izveštajima našeg kolege Vlade Radičića, kao da su ipak malo i fudbaleri jedne i druge ekipe ostali dužni publici.
Potpuno si u pravu, Željko, ali eto da se nadamo da se nekako fudbaleri čuvaju za drugo poluvreme, to je onaj optimizam koji nas ne napušta. Verujemo svakako da će biti bolje igre, jer ne verujem da mogu baš mnogo slabije od ovoga fudbaleri Zvezde i Hajduka. 1-0 i dalje, Zvezda vodi od 30. minuta, strelac je bio Borha, akcija domaćeg tima išla je desnom stranom terena, Brzonogi Mirić je nosio loptu, predao je Vešoviću koji je centrirao, Lazović preskočio loptu, prevario odbranu Hajduka, natrčao Borha i iz blizine sa 7-8 metara lako loptu plasirao u gol Hajduka i to je uz jedan pokušaj Novkovića, igrača gostujućeg tima, sve što je vredno pomena u prvih 45 minuta. Dakle, očekujemo bolji nastavak, bolju igru i jednih i drugih. Za sada Crvena zvezda uz dosta sreće, zahvaljujući spretnosti Kristijana Borhe, odlazi na odmor, pošto je ovog trenutka i završeno prvo poluvreme, sa prednošću od 1-0. Dakle, gol je postignut u 30. minutu. Crvena zvezda Hajduk 1-0, a mi se čujemo u vestima u 19. i kroz naš program posle emisije Romano Tem da konstatujemo kraj ovog susreta.
Baby, look into my eyes, eyes don't know how to fake. I'm fragile but won't break. This pain is sweet, a sweet defeat. Darling, open up your soul, let go of all control. You're the restless part of me, you are the dreamer in my sea. I'm being born again in your every breath. Everything's black and white, only one truth, only one light, sharing the same delight.
I choose to smile, you choose to cry. Everything's black and white. The good, the bad, equal the same. Day draws in the night. As you pull me back in the game, baby, look into my eyes. I'm wearing no disguise. I'm naked, wild and free. Now it's time, step into me. Oh, darling, open up your soul. Let go of all control. You're the restless part of me. You were the dreamer in my seat. I'm being born again with your every breath. Everything's black and white. Only one truth, only one light. Sharing the same delight. I choose to smile, you choose to cry. Everything's black and white. The good, the bad, equal the shame. They drown singers. Same day drums in the night. As you pull me back in the game, everything is black and white.
Ja sam Hana Selimović, glumica, i preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, evo, polako li sigurno, privodimo kraju poslednje martovsko izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Nadamo se da ste i ove popodnevne sate proveli na pravi način uz vašu i našu emisiju, uz program vašeg Radio Beograda 1. Želimo da vam zahvalimo što ste redovno uz nas, što nam stižu vaše sugestije, predlozi, konstruktivne kritike, a kako znate, mi to naravno sve uvažavamo i trudimo se da prenesemo na program, jer zajedno smo. Konstatujemo da smo i danas imali zaista divne sagovornike. Još jednom ću do duše ponoviti ono sa početka emisije. Čim je još jednom, onda znači, zna se da ponavljam. No, zaista mi nije jasno definitivno da se utakmice Superlige Srbije igraju u terminima od 14 časova 45 minuta, od 15 časova, od 16 časova i od 18 časova. Moglo bi to malo lepše i malo bolje, no ima ko o tome razmišlja. Mi smo se trudili da sadržajem pokrijem upravo sve ove utakmice, ali i mnoga druga dešavanja u našem javnom i kulturnom životu. Sastavni deo današnje emisije Vreme sporta i razonode bili s leva na desna: Ljubiša Lazečić, Goran Stepić, Radoje Glišić, Beba Bojović, Željka Zebić, Nikola Milojević, Dejan Nikolić, Milijan Stojanić, Željka Vasić. Za Vreme sporta i razonode govorili i prljavi inspektor Blaža, Ana Sofrenović, Ksenija Mijatović, Jelena Ivetić, Ivan Grlić, Bratislav Jevtović, Miljko Čolović, Aleksandar Raković, Vlade Radičević. Naši dragi sagovornici bili još i Vesna Pećanac, Ružica Ćirić, Vlada Milić, Dejan Vasović, Milan Aleksić, Slobodan Maletić. Pun doprinos ovoj emisiji dali svojim učešćem i Snežana Pantović, Đorđe Višacki, Stevan Kovačević, Bogdan Sretenović, Radoslav Miladinović, Nebojša Marjanović, Irina Stojanović, Aja Jung i Jose Martinez. Najlepše hvala svima od srca. Pa ra 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 pa ram pa ra ram pa ram pa ra ram pam pam pa ra 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 pa ra ra ra.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i Razonode. Poštovani slušalci, završeno je još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode. Danas smo se zaista trudili da bude za svakoga ponešto, od svega pomalo. U ostalom, to je i deo tradicije ove emisije koja se upravo zbog toga i zove porodičnim magazinom. Tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević i Siniša Damjanović. Muzički urednik emisije, naša draga Katarina Epštejn. Producent Vremena sporta i Razonode Miloš Alimpijević. U ime svih pobrojanih od srca vam zahvaljuje na pažnji i raduje se svim narednim druženjima na programu Radio Beograda 1, urednik i voditelj emisije Željko Stefanović.